nás reči, vesmíre, živote a vôbec. V tejto epizóde s Pavlom Ptákom alias Wilderom a Vlastimilom Švecom sa budeme rozprávať o slobode a o rôznych cestách k slobode. A obidvaja sa vám predstavia, takže ich nebudem teraz predstavovať, ale poviem vám, prečo ma napadlo, alebo teda prečo som spravil tento podcast, teda napadol Zuzku Lalíkovú spolu so mnou. A bola na to super príležitosť, lebo aj Wilder, aj Vlastimil Švec mali rozhovor, panelovú diskusiu práve so Zuzkou Lalíkovou a ešte s Lukášom Steinigerom na konferencii Kryptovestibul o tom, že či potrebujeme štát. A prišlo mi to ako veľmi zaujímavé spojenie ľudí z rôznych komunít a rôznych prístupov, teda všetkých zúčastnených pri paneli, ale aj teda hostí podcastu, pretože Pavol Pták, ako iste viete, je kryptoanarchista, digitálny nomád, takže má taký technologický a globálny pohľad na slobodu. A Vlastimil Švec sa baví s komunitami a s ľuďmi z úplne iného pozadia možno. A venuje sa im, diskutuje v ich jazyku. Takže zaujímavé, že som sa s ním doteraz nestretol na žiadnej konferencii, žiadnej diskusie, nič podobné, aj keď ho teda registrujem a viem, že robí takéto zaujímavé veci, píše knižky a tak ďalej. Takže verím, že vás to bude baviť. Ešte predtým, ako strihnem rozhovor, tak vás chcem pozvať na retreat Hacknisa. Tento raz sme sa ho rozhodli neorganizovať na jeseň ani v zime, ale na jar. Takže bude až na jar 2026, ale chceme dať dostatočne včas vedieť termín, aby ste si ho mohli dať do kalendára, ak teda chcete ísť, prípadne nám napísať, že čo by ste sa chceli na takomto retreate Hacknisa naučiť. A dáme vám vedieť, keď bude táto informácia, aby sa k vám dostala hneď, ako bude dostupná. Takže sa môžete prihlásiť, buď tak, že nám dáte svoju e-mailovú adresu, alebo sa pridáte do signál skupiny retreatu, ktorá je announce only, teda nebudú tam ľudia četovať spolu, iba sa tam pripoja a písať a môžu len admini, čiže ja a Mariana. Takže ak vás to zaujalo, tak choďte na stránku retreatu, je na hackyourself.io/retreat a nájdete to samozrejme aj pod týmto videom. A okrem toho bol festival Lunarpunku a postupne zverejňujeme záznamy z niektorých prednášok, nie zo všetkých prednášok bude záznam, ale z niektorých bude. A nájdete ich na stránke Lunarpunku na lunarpunk.cypherpunk.today. Tiež nájdete pod týmto videom a myslím, že tieto záznamy sú veľmi zaujímavé a že vám niečo dajú. Dúfam, že sa vám budú páčiť. A Lunarpunk Festival by sme chceli ešte do konca roka urobiť, takže sledujte buď stránku alebo nostrú chat Lunarpunku, alebo sa vám o ňom pokúsim dať vedieť, keď budem ten termín vedieť. Napríklad cez newsletter tohto podcastu, do ktorého sa môžete tiež pridať na juraj.bednar.io/newsletter. Takže poďme už na ten rozhovor a na záver si prejdeme ešte value for value a vaše boosty. Vítajte v ďalšom vydaní podcastu Reči o živote, vesmíre a vôbec, ktorý vznikol tak veľmi spontánne. Nachádzame sa na lúčke pri parkovisku Domu odborov, čo je podľa mňa ideálne miesto.
V Žiline,
čo je ideálne miesto na nahrávanie takéhoto podcastu. A máme tu Vlastia Šveca a Wildera, Pala Luptáka, ktorého sme už mali v podcaste niekoľkokrát. A vzniklo to preto, lebo vy dvaja ste boli v paneli, kde bol aj Lukáš Steiniger, toho som sem nezavolal
nemáme dosť mikrofónov a máme veľa ľudí, ale a Lukáš je tiež super, z toho by som tiež niekedy vyspovedal. Ale bavili ste sa o, neviem, ako sa to volalo, sloboda bez štátu, alebo ale niečo také?
Sloboda bez štát.
Moderovala to Zuzka Lalíková, ktorá sa na vás pripravila, dávala vám super otázky. A mňa zaujalo vlastne to, že ty sa vlastne bavíš s ľuďmi o slobode a máš taký špeciálny a o dosť iný spôsob, ako im ju podať, ako máme my dvaja. Takže sa chceme niečo naučiť o tom, ako vlastne vnímaš tú slobodu a ako o nej komunikuješ a ako o nej komunikovať. Čo sa týka komunikácie, tak ty si napísal niekoľko kníh na túto tému, tak možno ich tak len z rýchlika predstav, že...
No, to asi je z rýchlika.
Nevadí.
Ja som ukecaný,
tento podcast má kľudne cez 2 hodiny, takže ak sa neponáhľate, tak máme času, koľko chcete.
Celé to vzniklo z toho, že ja som bol vždy nejakým už od detstva, som pociťoval, že volačo tu nie je v poriadku. Vlastne, ja som bol taký slobodomyslený človek a vždy som sa... Ono sa prejavovalo tak, že som mal odpor k autoritám. Niekedy nevysvetliteľnú.
Vítaj v klube.
Proste ja to, že prečo by som mal učiteľku poslúchať, ako ja som to nerozumel, už ako decko. A potom v tom dospelom veku som pracoval v jednej firme, kde som dosť často chodieval na služobné cesty autom. A pri jednej, v noci som si púšťal rádio, samozrejme, aby človek nezaspal pri tom volante. A počúval som tam správy, to vlastne štarté, preto o tom hovorím. A počúval som tam správy, kde redaktorka hovorila, že nejakí dvaja výrastkovia sa vlúpali starčekovcom do domu a chceli ich vykradnúť, ako ukradnú peniaze, ale starčekovcov zobudili, tí sa zobudili, došli do kuchyne a títo výrastkovia ich bydov zabili a ukradli im 20 eur. A tá redaktorka sa tak zamyslela a povedala, že to je hrozné zabiť človeka za 20 eur. To je jasné, že to je hrozné. Ale ja som potom v tom aute išiel a rozmýšľam, že a za koľko eur by zabil človeka štát, keď nezaplatí dane? A napadol mi príbeh v tom aute, že o človeku, ktorý teda odmietol zaplatiť daň, ale do dôsledkov, teda bránil sa exekúcii so zbraňou v ruke. A vlastne bolo to len 16 eur, preto sa aj kniha volá 16 eur.
Ano.
A dopadlo tak, ako to dopadlo, nechcem to hovoriť dopredu, aby si, keď nechce niekto kúpiť tú knihu, ak mu ho zaujíme. No a pôvodne to mali poviedka. Ako chlap nezaplatil, ako dopadol. A ak som to písal, tak vlastne sa z toho zrazu bola novela a potom román, kde som sa snažil myšlienky slobodného trhu a anarchokapitalizmu vtesnať do príbehu.
Uh-huh.
Takže nebolo to akože ako faktografická kniha, alebo to v rozhovoroch, on zažíval nejaké veci a tam sa vlastne on nejako precitol a začal rozprávať o tej teórii slobodného trhu. Vo veľkej miere to je môj príbeh, ako autentický. No a keď som tú knihu dopísal, tak môjim cieľom bol, alebo snom, že napísať knihu.
Uh-huh.
A hotovo. Tak som ho dal na hard disk a zabudol som na ňu. A potom asi o rok som čítal od Johna Irvinga román, a neviem teraz spomenúť názov, kde píše ako spisovateľ o spisovateľovi. Uh-huh. Jeho príbeh. Ak ste čítali, pomôžte mi. A tam bola taká jedna veta, že je mu ľúto ľudí, ktorí niečo napíšu a potom to schovajú pod posteľ a zbabelosť im nedovolí to uverejňovať, aby neprišli k nejakému újme psychologické, nie od tých ľudí, čo sa to nepáči. A ja hovorím, no ja som zbabelec. Tak som to vytiahol z toho harddisku a začal som to na Google Drive uverejňovať ako na blogu. A prešlo možno, každý útorok som tam dal jednu kapitolu, mám tuším 16 je. A po nejakej 5. kapitole sa mi ozval vtedy neznámy človek pre mňa, Robko Sege, a povedal mi, pán Šek, mne sa to páči, ja by som chcel vydať. A ja v tej myšlienke anarchokapitalizmu, kde neexistuje autorské právo, hovorím, tak to kľudne vydaj. Napíšam svoje meno a kľudne to vydávaj. Ako mne to na tom nezáleží, ja som si chcel knihu iba napísať. A on mi hovorí, nie, to nemôže byť, ja ťa potrebujem a vás potrebujem, čo mi sa vykali. Nakoniec to padlo a ten zámer bol čistý. Ja som chcel napísať knihu, ja som nechcel ani zarobiť ani nič, bol čistý zámer. A pretože bol ten zámer čistý, tak sa zrazu začali rojiť ľudia, ktorí mi to robili zdarma. Redakčné úpravy, editorské, opravy chýb, ako perfektní ľudia došli a začali to robiť. Obálku, grafiku, to všetko som mal akože z dobrej vôle od tých ľudí. Jedine, čo za čo som platil, bola tlačiareň.
Uh-huh.
Ešte to 800 eur za 200 kníh, vtedy ešte za takú cenu, skôr by to už bolo drahšie. No a distribúcii, to som si vydúpal, o to môj priateľ, distribúcia nebude predávaním, ale bude knihy dávať do ruky ľuďom, čo pôjdu okolo mňa. A vnútri bol taký lístoček, keď sa vám kniha páči, tam pošlite na účet nejaké peniažky.
Uh-huh.
No a mne sa vrátili aj teda satoši, aj eurá, takže som zaplatil tú tlačiareň. Takže ono to bolo akože OK. Takže prvé sa predal nejakých 400 kníh, 200 plus 200, ako dotlač.
Uh-huh.
No a samozrejme tam som napísal aj kontakt na mňa ako autora, že teda ak vás niečo bude zaujímať, tak mi napíšte. Ľudia mi písali nádherné spätné väzby. Ja som rástol, neudržíš to ego proste, nevieš to udržať, tak som rástol. Ale objavilo sa tam, veľa ľudí sa objavilo názory, že dobre vlastne, tak povedal si nám, aký je ten systém zlý, ako na figu. Ale čo ďalej?
Uh-huh.
Tak som si sadol, napísal druhý román, ktorý sa volá 72 schodov a je to vlastne o jednej z ciest, ako sa dá dostať so systému.
Uh-huh.
Tých je desiatky. Jednu cestu má Pálko, druhú cestu môže mať bezdomovec. Lebo uh-huh. to je cesta tiež do slobody. Tam spí v kartóne a žije zo zobračeniek. Je to cesta zo systému.
Uh-huh.
A toto bol jedna z ciest, kde si jedna pani kúpila niekde na Vyhnalove chatu a tam vytvorila komunitu.
Uh-huh.
No a keď som dopísal, tak som to zase distribuoval nejakým spôsobom. No a keď som dopísal, tú knihu distribuoval, tak mi brat volá, mladší brat mi volá a hovorí, vlastne spravil to trilógiu. O čom trilógiu? Tak ne, uzavri to nejako, nejaké skifi. Tak som napísal posledný román, ten sa volá 4,5 dňa. A vlastne je to román, ktorý sa nezaoberá kolapsom systému, ale zaoberá sa stavbou na tých ruinách.
Uh-huh.
Ako by mohlo vzniknúť poisťovníctvo, ako uh-huh. bezpečnosť, ako polícia a tak ďalej, bankovníctvo. Tak som dopísal a teda distribujem mu už len tako, nemám tomu nejaký marketing. Takže doma pozná, tak to objedná knihu, kúpi si ju. A teraz špekulujem, že ako to spraviť do marketingu, ako to dám dať. No ale najvtipnejšie na tom bolo, že prvá kniha sa volá 16 eur. A ja mám rád čísla. Tak druhá sa volá 72 schodov a tretia 4,5 dňa. Ale najväčší forbo v tom, že tá kniha 16 eur bola jasná už aj z toho príbehu, že je to daň nezaplatená 72 schodov, najprv som chcel 64 schodov,
uh-huh.
tam mi ten kamoš hovorí, to je, keby si bol ajťák, to je volať čo ide, volať iné číslo. Tak sme si mysleli 72.
Uh-huh.
No a štvrtý román, už keď sú dve čísla, tak poďme, že nejak súvisí to číslo. Tak samozrejme prvý čo napadne sčítať. A hovorím, Robo, ale 88, to nie je moc dobré číslo dneska. to súčet, Robo, očkaj. Len 4,5x16 je 72.
Hej.
Tak 4,5 dňa. Takže to bola kniha, kde najprv vznikol názov, až potom som špekuloval, dobrá, čo 4,5 dňa?
Hej.
Tak som hlavného hrdinu umiestnil na 4,5 dňa na nemocničné lôžko a on spomína na časy, ako sa ten systém vyvíjal. Takže takto to celé dopadlo. A potom som napísal ešte román Kriminálku, som napísal, to som ešte neuverejnil. A mňa to baví takéto písne, keď nemám čo robiť. A zaujímavé na tom bolo, že 16 eur som napísal za 2 týždne.
Uh-huh.
Cez Vianočné sviatky.
Uh-huh.
70 schod to trvalo troška dlhšie a 4,5 dňa to už najdlhšie, lebo...
Nie 4,5 dňa.
4,5 dňa to bolo posledné.
Ale
pol
že netrvalo ti to 4,5
dňa. Ale ono to trvá tak, že mňa keď chytí písanie, tak potom píšem. Len potom bolia zápisia. Ale píšeme, tak to trvalo tak, že asi pol roka, takže mesiac som písal, potom som 4 mesiace nepísal a potom mm-hmm. za mesiac. Takže čistý čas, tak 2 mesiace.
Hej.
Posledná kniha. Tak toto je história týchto troch kníh, trilógie, ktorá sa predáva ako tak a asi najväčšie prijatie má tá 16 eur.
Mm-hmm.
Lebo to bolo vlastne, mal som dosť takých reakcií ľudí, ktorí hovorili, že toto, ja som to vôbec nevnímal. Ja som vôbec nechápal, že to toto žijeme, to takéto hrozne žijeme. A keď som tam napríklad vysvetlal, prečo sú automové zbraň neefektívne, že to môže len štát používať, lebo to obrovská údržba to, že lacnejšie máš namontovať niekde izobarickú komoru a pustiť do vodovodu nejaký jet, jak tam atomovko sa hroziť, tak to ľudia pozerali, to nemyslíš vážne. A najväčšia sranda, najväčší ten taký nepochop bol vlastne urážka na cti. Keď ja som tam v knihe písal, že to, čo si o tebe ľudia myslia, to je v ich hlavách.
Uh-huh.
Takže nemôže to teba poškodzovať. Poškodzuje to ľudí len tí, čo si to myslia. Takže to tiež, kurník, tam som sa to nikdy nepozrel. To bolo také, takže tá 16 eur vyzerá byť taká najvhodnejšie prijatá.
A je to preto, že ľudia vlastne ľahšie identifikujú, že v čom je problém a už sa trochu boja rozmýšľať nad tým, že nenapadne, ako z toho problému von.
Nenapadne toto.
No, že nenapadne, ale že si to ani nevedia predstaviť vlastne.
Nevedia si to predstaviť, spojiť si to nevedia. Keď som rozprával o veci ako školstvo povinné, keď som to kritizoval v tej knihe, povinné školstvo, zdravotníctvo, tak vlastne ako najčastejšie som stretával s tým, že ľudia nerozumia tomu, že služby, ktoré dneska poskytuje štát, neznamená, že keď štát zanikne, tak zanikne služby.
Uh-huh.
toto je najťažšie asi prijať, že no a kto bude stavať cesty? No však ľudia dnes. A dnes stavajú cesty ľudia.
Mm-hmm. Že toto má... Z tohto hľadiska, čo podľa mňa jedna z vecí, ktorá najviac otvára oči, je cestovanie. Lebo keď cestuješ, tak vidíš systémy, ktoré fungujú úplne inak a pritom je tam podobná alebo rovnaká dostupnosť služieb, ako máme tu. Že typický prípad je, že povinné zdravotné poistenie, to akože mimo západného sveta nikde nefunguje. Hej? Že, a nie len, že povinné zdravotné poistenie. Vo väčšine krajín nefunguje povinné zdravotné poistenie. Je teda dobrovoľné a napríklad v Paraguaje nie je ani povinné poistenie auta.
Uh-huh.
A to si ľudia normálne myslia, že keď si nebudem platiť povinné poistenie auta, že tu skolabujú auta na cestách, celé to nebude fungovať a a nič také sa nestalo.
A to dobie.
A normálne, že ľudia, keď to seba nabúrajú, tak sa musia dohodnúť. Normálne sa musia dohodnúť a všetko funguje. Normálne všetko funguje. To znamená, že vlastne, keď človek cestuje, tak uvidí veľmi veľa systémov, kde veľa vecí, čo tu mám povinné, nie sú povinné a všetko funguje.
Ja som teraz strávil prvé leto tohto roka v Uruguaji a boli sme v takej dedinke. A prišli sme tam a prvé, čo som si všimol, že som šoferoval a Waze povedala, že podhol reported ahead, hej, že diera v onom, čo už bolo asi po takej 50. podhol, lebo tam proste nebola cesta reálne, hej, bolo tam akože kus tohto. A tak som sa zasmial a šoferujem si a hovorím si, že však tu už nie je ten štát, hej, že tu nikto nestáva cesty, je tu proste...
A
normálne vysmiatí ľudia, každý šoferuje po dedine, nikomu to nevadí a všetci sme boli šťastní, strávili sme tam mesiac, každý deň sme šoferovali po tej neceste.
Mne zahraža najviac tá... A to tiež ľudia, akože keď som bavil s tými ľuďmi, tak oni vlastne nejde o to, že by boli... že to nechcú prijať, alebo že by boli hlúpi. Proste im to nenapadne, také tie nuansy.
Uh-huh.
Vlastne on mi hovorí, že keď sme mali tie diskusie, sa ma pýta, že dobre, ale kto by zabezpečal poriadok, alebo kto by sa staral o slabých?
Uh-huh.
Lebo a tieto otázky evokujú predstavu, ktorá je v mnoho ľuďoch zakorenená, že štát to robí.
Uh-huh.
Že vlastne, že kto sa bude starať o slabých? Ale dneska sa nikto nestará o slabých.
No.
Že vlastne dnes... Yes.
A to zdravotníctvo je to isté.
Kto bude poskytovať zdravotníctvo? Však dnes neposkytujú zdravotníctvo. Že vlastne, že tá indoktrinácia v tých školách je tak nastavená, že človek si ako je v tom presvedčení, že teraz to funguje, lebo to štát, ale reálne to tu nefunguje. A to je,
ale cesty máme dobré.
Áno.
Čo je vlastne zaujímavé na tom, že na, my máme napríklad že veľa klientov, ktorí spravia ten opt-out a prvú vec, čo si všimnú, že keď si prestanú všetko platiť, že sa prakticky nič nezmení. Že vlastne stále rovnako dopláca, stále si platí za toho súkromného lekára, ako si platil tým dobre, tak akože pár eur nedostane preplatené lieky, zaplatí o 5 eur viac. Ale vo finále sú prekvapení, že vlastne zdravotníctvo stojí viac menej tak ako predtým, že je to malý rozdiel.
Alebo výrazne menej.
A potom vlastne, a to isté školstvo, že ja poznám proste rodičov, ktorí deti chodia do štátnej školy a oni si za všetko priplácajú tie deti, hej, za úplne všetko. Takže vlastne tam nevidíš tú pridanú hodnotu toho štátu, že vlastne už teraz si za všetko platíš, tak na čo vlastne ten štát, keď si už teraz vlastne za všetko platíš, hej?
No, ono je to, ako keď sa začal potom, keď sú knižku písať, tak som troška začal pátrať, ako to vlastne je. A ma zarazilo, šokovalo, aj keď, vieš, ono to vie, že nejako na podvedomie, ale nevyrazíte to do toho vedomia, že vlastne platenie daní nie sú účelové. To znamená, že to nemôžeš reklamovať, že za cestu je tu diera, tak reklamuj, a to bolo pre také šokujúce zistenie, to uvedomenie, snažím sa to vysvetliť, že niekto to na pozadie vieš, len nemáš to tu vpredu, v tom mozgu. A preto tak šokujúce to uvedomenie, že ozaj, že vlastne ty nemáš šancu, ty zaplatíš 63% zo svojich príjmov štátu, ale nemôžeš príť za ňom a povedať, že jak čistiarni, vyčistil som za kabát, vráť mi peniaze. Nemôže vráť mi peniaze, lebo som otrhol nápravu na ceste. Mm-hmm. Že oni sú účelové, že ty vlastne nemáš nad tým peniazmi žiadnu moc. Mm-hmm. Vôbec žiadnu.
Uh-huh. Napríklad v Švajčiarsku, keď si ľudia v dobrovoľne odhlasovali zvýšenie dane, aby mohli postaviť nejaký tunel, tak štát normálne postavil tunel a peniaze, čo zvýšili, vrátil naspäť.
Uh-huh.
Tak by to malo byť, akože čo sa neminie na konci roka,
náspäť
vyplatiť občanom vlastne všetkým, akože že čo budem robiť peniazmi. Ako. No. Takže toto je, to znie veľmi vtipné, ale tak by to malo byť. No,
no mne, ja zistenie teda potom, ako som spravil z veľkej časti opt-out, tak u mňa bolo zistenie to, presne to, čo si ty vravel, že vlastne všetko funguje, ale vlastne keď sa o tom bavím potom s ľuďmi, tak oni si myslia, že ja mám teraz nejaký strašne komplikovaný život. A ja im hovorím, ale ja som to nerobil preto, aby som si skomplikoval život, že mne sa život zjednodušil, hej, že ja zrazu nemusím vyplňať nejaké formuláre, proste nikto po mne nič nechce, všetci mi dajú pokoj. A všetko funguje zároveň, hej, že ja...
A dokonca lepšie, napríklad vyššie dostupnosť slovenského zdravotníctva.
Presne tak, takže, takže to je akože tá, že tá predstava versus realita je úplne... A ja nechcem všetko hádzať na indoktrináciu alebo proste nejaký ten vzdelávací systém. Ja si myslím, že vzdelávací systém má oveľa menší dopad, ako väčšina ľudí vníma. Uh-huh. Ale je to, je to to, je to taký... také zdieľanie, zdieľané vnímanie reality. Hej, že to je to, na čom sa ľudia zhodnú, ako keby sú napojení na, rovnak, na podobné hodnoty, na podobnú vieru, ako veci fungujú. A podľa mňa to nie je ani že vzdelaním, ale to je očakávaniami, ktoré sa v tej skupine ako emergentný jav, hej, že oni tam proste vzniknú a udržiavajú sa v rámci tej skupiny.
Toto je ale veľmi dôležité, lebo tá indoktrinácia, ani ja netvrdím, že to, čo sa v škole naučíš, to dodržuješ, ale je tam ten nešťastný základ.
Hej.
A ty sa potom obklopuješ ľudí, ktoré majú to isté vzdelanie, majú ten istý pohľad na ten systém a je veľmi ťažké z toho vystúpiť, lebo tak ja poviem taký príklad, bola možno pred 10 rokmi bola taký sociologický pokus, sociologický, áno, pokus nejakej americkej vysokej škole, kde nepovedia ľuďom, o čo pôjde, to bol základ toho, a nadali ich vodou a zavrli také miestnosti, zavrli. A majú tam vodu, pili, a boli tam asi 20, a potom ten organizátor, on že na vecko, a organizátor im povedal, že to bola vlastne tá pointa, že na vecko nech nepustí, ale že môžu pôjsť z ľudia, ktorí sa poštia do gatí. A výsledok bol, že asi 80% ľudí odpadlo. Že tá sila tej sociálnej zvyklosti, že sa nemôže pocíkať do nohavíc, že normálne to až do takej bolesti, že odpadli a potom sa vlastne, že za zopár ľudí sa dokázalo to spraviť a mohli odísť. A toto je tá indoktrinácia školská, že tam to postavíš a to ťa potom drží v tých mantineloch a buduješ nad tým, za to základ, buduješ svoje poznanie, vyberáš si z toho, čo vidíš a to školstvo má túto negatívnu vplyv na ľudí.
Ale náročné na tom je, že tá indoktrinácia, alebo veľká časť indoktrinácie funguje v babom veku, takže vlastne potom, keď je ten človek najviac formovateľný, keď ho tam fakt, že najviac formuje, a tým pádom je veľmi ťažké, hej, ako to slovenské príslovie, že ohýbaj ma mamku, pokým som je Janko. Áno? A to je to, že keď ten celý systém vlastne indoktrinuje proste tým rešpektom a vlastne tým štátom v akékoľvek oblasti života, tak je veľmi ťažké sa to zbaviť. Je to, a ešte taký tam je potom ešte taký ďalší problém, ja si myslím, že špeciálny veľký problém s tým majú inteligentní ľudia, lebo inteligentní ľudia sa snažia byť za každú cenu nejakým spôsobom konzistentný v svojich rozhodnutiach a snaží si všetko vysvetľovať. To znamená, že im keď to nezačne, keď zrazu narazí nejaký problém, tak začnú vlastne ulietať do nejakých úplne takých pozracionalizácií, ktoré fakt už prestávajú dávať zmysel. Viem, či napríklad existuje experiment, že inteligentní ľudia častokrát ľahšie prepadnú sekte. Napríklad,
jasne,
aj,
jasne.
Lebo si to pozracionalizujú, majú tú schopnosť pozracionalizácie, čo menej inteligentní ľudia nemajú. Takže ja si myslím, že v prípade toho etatizmu alebo toho štátu, ja tam častokrát vidím, že vysoko inteligentných ľudí, ktorí svoj intelektuál vyslovene využívajú na pozracionalizáciu toho, prečo ten štát je potrebný, prečo bez neho nemôžeme existovať a tak ďalej. Ale to ľudí poznám.
Hej, kognitívna dizonancia bolí a ľudia to nechcú, ale ja nesúhlasím s tým, že Že myslím si, že keby sme vypli školy, že proste deti by nechodili do školy, tak bola by tam nejaká zmena, ale podľa mňa tak do 20%. Že pred povinným školstvom tiež ako ľudia neboli prebudení a nevnímali to inak. Myslím si, že ten dopad toho školstva, že ten tlak tej spoločnosti a tej spoločnej viery je oveľa silnejší ako mimo tej inštitúcie, lebo...
No, ja viem, že asi som domyslel, čo chceš povedať, ale to je, mne to pripadá, že si oddelil, ako by to bolo časovo, že pred a po, a zrazu to máme iných ľudí, ale ja som súhlasen s tebou, že keby teraz sa prišlo povinné školstvo, že naďalej to ide, a to je len dôsledok toho, že kde žijeme, v akej bubline, a čo tí ľudia, s ktorým sa rozprávaš. To je možno bolo na 5-6 generácií, že vlastne, ako to z toho vyrástlo.
Ja som si nie úplne istý, že by sme vôbec vystúpili z toho ani za 5 generácií. Tak, možno také dva dôvody. Jeden, no, akože zotrvačnosť, jasné, ale myslím si, že teraz som čítal takú zaujímavú knihu, volá sa, že The Gift of Not Belonging, napísal to psychiater. A je to o ľuďoch, ktorý nazval otroverti, kde som sa ja našiel úplne. A on vlastne pomáhal týmto ľuďom. A on to vlastne vysvetľuje tak, že ľudia sú štandardne napojení, on to volá taký, že Bluetooth, že taký nejaký... Alebo sa to volá hive mind, akože mysel davu. A že to potrebujú, že ľudia proste chcú sa obliekať tak, ako sa očakáva od ľudí, že sa obliekajú, že sa nepočúrajú, keď ani keď im teda veľmi treba, radšej odpadnú. A potom existuje veľmi malá skupina ľudí, ktorí že nie sú nutne, že proti tomu, ale proste sa na to nevedia napojiť. Oni tomu nerozumejú. Hej? A oni sú... Nie sú ani introverti, že to je, že z takejto konferencie introvert proste odíde hneď ako skončia jeho povinnosti, preto tu sedím. Ale nie preto, že by sa bál ľudí, ale preto, že tí ľudia väčšinou riešia ten akože najmenší spoločný menovateľ a ten introvert sa nudí, hej, lebo jeho nezaujímajú tie akože ten Bluetooth, ten hive mind. Ale zároveň teda, čiže správa sa niekedy ako introvert, ale v komunikácii one-on-one medzi jednotlivými ľuďmi sa normálne akože baví. No a práve cez existenciu ľudí, ktorí toto nemajú, som si uvedomil, že väčšina ľudí to tak má. Hej, že ja to nemám, takže sa mi to ťažko chápe. Ale ten akože ten spoločný Bluetooth, ku ktorému všetci dospejú, on sa samoudržiava. Ono to nie je tým vzdelaním a ono sa nedá z neho len tak vystúpiť, že zrazu ako nie sú vstupy v mladosti. Takže to je prvý dôvod. A druhý dôvod je podľa mňa hodnotový, že väčšina ľudí nemá také hodnoty ako my. Im je to jedno. Oni nechcú slobodu, oni... Alebo teda, do nejakej miery chcú slobodu, ale nie za cenu toho, že by mali neistotu alebo niečo podobné. Čo myslíš? A čo myslíte obaja?
Ja by som to trošku akože rozšíril toto ešte. A akže do nejakej takej evolučno-biologickej roviny. A tá rovina znie, že keď máš primátov, napríklad šimpanzie a gorily, a máš nejakú populáciu šimpanzov a goril, tak štandardne, pokým tam akože tých beta samcov je tam akože väčšina, tá evolučne najvýhodnejšia stratégia pre nich častokrát je vyslovene nasledovať toho dominantného samca, alebo proste toho lídra. A to aj v situácii, že častokrát nerobí dobré rozhodnutia vlastne. Hej? A to znamená, že veľa ľudí, alebo libertariánov, alebo anarchistov si predpokladá, alebo si myslí, že to, že v spoločnosti väčšina ľudí inklinuje k autoritám, je vyslovene, že evolučného charakteru, hej? Lebo to je proste tá, lebo evolučne primáti proste akože beta samci nasledovali svojich lídrov, takže my sme len sofistikovanejšia verzia proste tej opice, ale v princípe a ešte dokonca argumentujú, že ak sa objavia niekde nejakí anarchisti alebo nejakí libertáni, tak to je defektu deviácia, hej, akože nejakým spôsobom. To znamená, že ja si akože reálne myslím, že ako ľudia, ako homo sapiens s našim biologickým backgroundom, asi sme fakt odsúdení na to, že väčšina populácií proste tie autority, ak ich nemá, tak si ich vytvorí a bude ich nasledovať. A jediné, čo s tým dokážeme robiť, je vytvoriť si vlastný priestor a odísť do toho priestoru, vytvoriť si tú paralelnú spoločnosť a odísť tam, lebo ja si myslím, že keď vytvoríš akúkoľvek proste spoločnosť kdekoľvek a je irrelevantné to vzdelávanie, tak z titulu čisto našej biologickej podstaty tam proste budú nejakí vodci a nejakí ďalší ľudia ich budú nasledovať. Hej? Že to proste vznikne. A ja si myslím, že to vyplýva z našej primátskej podstaty.
To je jedna vec, ako súhlasím, lebo líder asi vždy, v každom skupine nejaký líder sa vždy vyprofiluje. Mm-hmm. A tam je tá hlavná asi, že dokáže na seba zobrať zodpovednosť za tých ostatných ľudí. To nie každý dokáže, lebo zodpovednosť je sranda. Preto ľudia nemajú v úvodzovkách radi slobodu, lebo to je opačná strana mince. Zodpovednosť za to, to a radšej nie. A po druhé sme taký skôr stádovité, ako svorkové spoločenstvo, svorkový biologický druh. A ja som to najkrajšie, že ak je to silné, som to najkrajšie videl na strednej škole. My sme tam také výťahy, ktoré boli dva, keďže to bola vysoká budova a veľká kapacita žiakov, tak boli stanovené tak, že jeden výťah bol na nepárne poschodie a druhý na párne. Ale tie nepárne, že boli zamknuté dvere, ale bol tam múr, takže ty si mal dvere na 1, 3, 5, 7, 9, 11 a druhý výťah mal múr na 2, 4, 6, 8, 10. Uh-huh. Takže keď zasekol, tak som pocoval múr. Uh-huh. Na dvere zabúkaš, čo spraviš na múr. Uh-huh. No a ja som zbadal, že ja som klaustrofobik, ale uvedomil som si dnes po nejakých týždňoch, že úplne inak sa cítim, keď ideme dva v tom výťahu a úplne keď tam je sám.
Uh-huh.
Vlastne, že tá svorka, alebo ten aspoň ten jeden, navyše ma upokojoval.
Uh-huh.
Že aspoň to, takže znamená, že my nie sme ako národne individualisti, že nevieme, zase nechcem povedať, generalizovať, možno sú individualisti, ale že naozaj, že máme taký ten overa, taký ten vzťah toho spoločnosti, že my sme vlastne vyšli zo svorky a upokojuje nás sa svorka a keď sa nájde líder, tak ho nasledujeme, lebo ten líder to je pre, že zodpovednosť za seba. A potom, čo je veľmi taký, teraz troška vrátim k tomu etatizmu, že čo je veľmi šokujúce, aj keď knihe svojej prvej, čo je také šokujúce, že tá subjektná teória hodnot, to je tak šokujúce, keď to začneš vysvetľovať, keď to ľudia začnú chápať, že čo to vlastne je. A napriek tomu, že nájdem človeka, ktorému to vysvetlím, to pochopí, áno, je to tak, tak nájdeš témy, ktoré sú pre mňa tak podstatné, že nielen, že nedokážeš akceptovať tie hodnoty, tie subjektívne, ale nedokáže ani si povedať, že to je to isté, ako pred chvíľkou povedal, že áno.
Uh-huh.
Ja to vysvetlím napríklad na obraze. To, subjektívna teória hodnot, nie každý zaplatí za Picasso milión. A to jasné, jasné. Kino, páčil sa ti film? Oh, hovadňa to bola. No sa páči, nech sa ti páčil. Ale v momente, ak prídeš napríklad, že ja by som nedal len cent na hneď za záchranu. Ja by som radšej dal toho, že čo? Vlastne to, že principiálne to je tá istá situácia a on pochopí, napriek tomu nedokáže povedať, počkaj, tento princíp musí platiť pre všetky situácie, takže má v sebe nejaký zakorenený, hlboko nejaký jednu tému, ktoré sa nesmieš dotknúť.
Uh-huh.
A potom je schopný, keď sa dotkneš, schopný zlikvidovať všetko, čo do tej hovorí, aké to dobré, aké to perfektné. Takže toto je tiež druhý taký bod, že máme v sebe také tie zakorenené, toto sú naše veci. A tých sa mi
dotýkajú. Ak si pamätáš na tú časť knihy Ľudskosť, čo sme obaja vlastne čítali, tak tam bolo presne spomenuté, že homo sapiens prežil práve kvôli našej schopnosti komunikovať a to, že ten altruizmus je biologicky zakorenený a že napríklad neandertálci tú schopnosť nemali. Akože to, hovorí sa, že neandertálci de facto boli inteligentnejšie ako homo sapiens, mali väčší mozog, práve väčšiu lebku, ale boli autisti, z nášho pohľadu. Takže síce boli inteligentnejší, ale nemali tie komunikačné schopnosti, nevedeli interagovať a nikam sa neposunul. Vlastne celá civilizácia, ktorú tu máme, je vďaka kooperácii.
Áno, spolupráce.
Vy ste sa bavili na tom paneli o minarchizme a ja mám takú prúpovídku vždy,
keď sa bavím o minarchizme, že dobre, tak ako tí ľudia možno nie sú vnútorne nejakým spôsobom zrovnaný s tým, že by nebol ten štát, že by zrazu zmizol, hej, že z toho majú stres, ale zároveň teda chápu, že väčšinu vecí, ktoré ten štát robí, tak robí zle, hej. A od toho vlastne, ako keď sa dostanú k minarchizmu, tak od toho sa dostanú k tomu, že mu nechajú robiť len tie najdôležitejšie veci, o ktorých vieme, že ich robí zle, hej, že súdnictvo a polícia a tak ďalej. Tak ja navrhujem vlastne na odstránenie stresu a odstránenie tohto problému špeciálnu verziu minarchizmu, kde by sa štát staral iba o folklórne súbory. Že by nerobil nič iné. Že,
a tam už robí zle.
Že tam nech si robí v pohode, však, ako, že, však môžu byť aj súkromné folklórne súbory, ale že by sa staralo, vieš, čiže nezmysel by, nemusíte sa báť, štát tu stále je. Folklórne. Ale len proste nerobí tie dôležité veci, ktoré robiť nevie. Takže to je rozumiem, tá práca s tým strachom, vieš, lebo
Ako prvý krok podľa mňa, že čo ako to vysvetliť ľuďom, pre ktorých je nejaký anarchokapitalizmus utopická predstava a fakt si to nevie predstaviť, že kam sa posunúť hneď teraz a čo vidíme, že hneď funguje, tak to sú mestské štáty, hej, že decentralizovať celú Európu, ako hovorí Hans Hermann Hoppe na 10 000 Liechtensteinsk a bude to fungovať výrazne lepšie. Ako.
My hovoríme, že keď sa bavíme o filozofii vedomé školy, tak hovoríme, že teraz mi to slovo vypadlo do paroma. Nie, subsidiarita. Áno, subsidiarita. Uh-huh. Že vlastne vrcholný článok je jedinec.
Uh-huh.
A ten má najväčšie práva. A vzhľadom k tomu, že sme teda kooperujúce jedince, môže ten jedinec povedať, dobre, ja neviem opravať cesty, tak dá, zaplatím dedine 5 eur každý a dedina môže opravať cesty. A dedina povie, dobre, ja neviem robiť diaľnice. Tak, zaplatíme ďalší 5 eur na vyšší celok a ten robiť diaľnice. Ale pokiaľ napríklad ja gazda nejaký povie, diaľnica teda to nepovedie, tak proste tady nepovedie. Lebo práve jeho právomoc je najvyššia na jeho tom jedincom. Uh-huh. A mne sa práve najviac páčia taká tá, vieš, ono to je také, neviem, tam nájsť dobré slovo, ale v súčasnosti Európska únia plnú hubu subsidiarity.
Uh-huh.
Ale len po štát. Ale subsidiarity je vlastne zásada, alebo základ subsidiarity je jedinec.
Uh-huh.
Pokiaľ my to nepochopíme, tak stále budeme sa motať v tom, že niekto má väčšie právo ako my, ale my môžeme delegovať tie práva. To je práve nepochopenie anarchokapitalizmu, že jedinci nemôžu, no nemôžu, lebo jedinci má ale právo anarchokapitalizmu posunúť svoje práva na niekoho, kto už má širší rozhľad a vie lepšie tie nejaké projekty zrealizovať.
Uh-huh.
Takže to je na tom.
Ale nemôžeme akože delegovať na ostatných právach, ktorých sami nemáme.
No, samozrejme, to je zásad. To je napríklad
poslanecká imunita napríklad, no. Alebo čokoľvek iné.
No, reálne my to bežne robíme vo voľbách.
Voľbách
posúvame práva, ktoré sami nemáme, ich posúvame niekoho iného a to je vlastne nemožné.
To je vlastne jeden z etických problémov, ktorý ja mám s voľbami.
Zase, akrát som mal prečerať takú diskusiu, prečo nechodím voliť. Tak,
A to ináč výživné. To... Ja inak ľuďom poviem, že tak teda, keď tak veľmi chceš, aby som išiel voliť, tak ja toho Kotlebu zvolím. Zrazu potom netreba.
Alebo že predám ti môj hlas, koľko zaplatíš.
Ja som sa v starých dobách som dlho trápil s tým, že hovoril som, že ja nechcem, aby mi niekto rozkazoval, čo mám robiť. Ja nepociťujem ten... A vždy som dostal spätný argument práve taký, ja prsi člen spoločnosti, mal by si, a dlho som rozmýšľal nad argumentom, ktorý nie je napadnutelný. A napadol mi asi pred rokom a ten argument je, že ja nejdem voľbám preto, lebo sa nedokážem byť množine ľudí, ktorí prikazujú cez voľby a parlament iným ľuďom, ako majú žiť.
Mm-hmm.
Takže ja nie som ten, čo vie prikazovať. Lebo keď si to otočil, že nechcem byť ja napádaný, tak tam, vieš, to je spoločnosť, čo je spoločnosť reálne, nechcem nikomu rozkazovať a teraz som za ten posledný rok zistil, že je to asi najlepší argument proti tomu, že nie s voľbám.
Ja vlastne používam úplne podobný, ak nerovnaký argument a hovorím, že ja nevolím preto, pretože keď volím, tak zvyšujem pravdepodobnosť toho, že vyhrá nejaký iný politický kandidát, ktorý bude vynucovať niečo voči ľuďom, ktorým nevolím.
Tak preso.
To je jednoduché.
A to argument nevieš napadnúť, lebo hovoríš o sebe.
Uh-huh.
Ja ho nechcem
to použiť. To je proste, že ty de facto... Ja nechcem akože zvyšovať pravdepodobnosť, ale legitimizovať. Že nechcem legitimizovať v nejakom demokratickom systéme ľudí, ktorí budú vynúcovať niečo oči tým, ktorí ho nevolili.
U mňa je to o hlave, že ja sa na svet nejak pozerám a proste ja vnímam predstaviteľov štátu ako zločincov a akože keď žijem v dedine a príde tam proste gang mafiánov a robia zle, tak ja nechcem rozhodovať, že ktorý z nich mi bude robiť zle a čo si kúpia za moje ukradnuté peniaze. Ja proste akože nesúhlasím s tým gangom mafiánov, hej? Čiže pre mňa je to, že ja by som vlastne poškodil ako keby svojmu pohľadu na svet, keby som si ja vyberal medzi tými mafiánmi.
A ja hovorím, že keď niekto hovorí, a ten vieš, ale vol aspoň menšie zlo. A je jasné, tak šlachtic, ktorý mi dá 25 palíc, potom tu jeho gubernu zjedí jeho vnúk a ten mi dá 20 palíc. O, aký dobrý je ten, tlom mi dá iba 20 palíc.
No, to je jasné, to je ako voliť proste menšie násilie voči ženám, hej? Že to je také, že to je, že akože úplne nezbiež, ale len tak trochu podľa, ne? To je ako to, mne príde to isté, ale napríklad ja mám problém minimálne so slovenským parlamentom, že tam je jediný človek, ktorého by som intelektuálne, morálne, eticky rešpektoval a bol by ochotný som voliť. Hej, to znamená, že ja automaticky volím menšie zlo. Ja tam nie je nikto, kto by ma dokázal rešpektovať, akože v ničom. Hej. A tým pádom je to proste, ja som vtiahnutý do nejakej takéto hry, ktorej nechcem byť súčasťou a nechcem vôbec na tom ani participovať. Hej, že voliť. Voliť si proste ľudí, ktorých nechcem aj vôbec intervenovať, lebo voliť môj život. Preto si myslím, že to, čo robíme, tento opt-out je fakt super vec podľa mňa, lebo v princípe my si vytvárame robustný alternatívny priestor, kde moc politikov alebo moc štátov nejakým spôsobom minimalizujeme a minimalizujeme ich dopad na naše životy. To je na tomto krásny hlas.
A to je ďalšia téma, ktorej som sa chcel dostať, že každý z nás libertariánov, anarchokapitalistov má nejakú predstavu, ty si o nej napísal knihu, a že ako by mohol vyzerať ten svet, ako sa k nemu dostaneme, je ďalšia otázka. A čo viem povedať o týchto víziách anarchokapitalistov je, že žiadni dvaja sa nezhodnú na tom, ako by to malo. Hej, že David Friedman hovorí, že žiadny NAP, žiadny non-aggression principle, že všetko budú kontrakty a právo sa objaví. Niekto povie, že OK, ale existuje prírodný zákon princípu neagresie a tak ďalej. A čo... Prečo vlastne mne sa páči tá kryptoanarchia a možno taká nejaká reakcia na vás, že či sa niekedy dostaneme k slobodnejšej spoločnosti, že kryptoanarchia vychádza ako filozoficky z anarchokapitalizmu, ale nie je to vlastne filozofia, je to stratégia na to, ako obmedziť moc štátu voči jednotlivcovi. A čo sa mi páči na tom, samozrejme, je to zo spodu, nie z vrchu. Aj keď teda väčšina z nás ten anarchokapitalistickú utopiu si predpokladáme, že ona vznikne nejakým emergentným procesom, že to nie je, že príde teraz vodca, zruší štát, aj Milej alebo kto. Takže to je prvá vec, že je to vlastne akože stratégia, ktorú môžem dnes robiť, má okamžitý dopad na moju slobodu dnes. Nie je to, že musím čakať, kým proste ľudia prestanú voliť zle, alebo si niečo uvedomia, alebo niečo podobné. A tretia, ktorá je zaujímavá, a to už s týmto už veľa anarchokapitalistov nesúhlasí, že ja vlastne nerobím zle tým ľuďom, ktorí ten štát chcú. Aj napriek tomu, že je to teda násilnícka organizácia, za 16 eur to nemusí dopadnúť dobre, ale vlastne ja si uvedomujem, že tí ľudia ho chcú, ten štát. A kto som ja, aby im povedal, že nemôžete ho mať? Okay? Jasné, že teraz je to taký konflikt, že dobre, ale...
Nie, ja skôr vnímam ten, ja som to konfliktom, ale toto je zaujímavé, veľmi zaujímavé, čo teraz povedal, lebo ja o sebe nepoznám, ale ty možno poznáš, ja nepoznám kapitalistu, ktorý povedal, že chce zrušiť štát. Ako ja, to on vlastne, preto je to, že anarcho, ANKAPu, nech to furt neopakujeme, ANKAPu sa nedá dopracovať voľbami, iba ano. Vzdelávaním a nasledovaním. Mhm. Znamená, že ja teraz povedzme, že vytvorím nejakú komunitu niekde, nechajme nás na Slovensku, kde sa mi nejakým zázračným spôsobom podarí, aby som len platil dať pozemkov. A ostatné si budeme sami dorábať, sebe stačí nejaký, ale ja naozaj ako Anka Pák nepociťujem potrebu, aby som teraz išiel a ty musíš tiež byť takto žiť. Že vlastne to sa dá len príkladom a vzdelávaním. Uh-huh. Takže som prekvapený, že hovorí, že to je konflikt. Ja vôbec ten konflikt nevidím. A druhý bod, ktorý som zaregistroval, napríklad vôbec veľmi nerad používam prírodné pravidla pre Anka. Uh-huh. To nie je prírodné pravidlo. Prírodné pravidlo, keď medveď zožere zajaca, to je prírodné pravidlo. Žiadne princípne agresie. On príde, zožere zajaca, vybavené. Takže toto je skôr také upravené prírodné pravidlo, kde sme si povedali, a tu sme sa len dohodli. To není nejaký prirodzené právo a zákon. Sa dohodli, že sa nebudeme ubližovať. To je aj tí ankapáci. Uh-huh. Ale keď sa povieš do prírody, tam tieto vožky, či mravce pasú vožky, uh-huh. ako otrokári, otrokov, keď zoberieš, keď včelie, do nejakej včelstva zablúdi nejaký sršen, tá zlikviduje včelstvo, to je príroda. Kde sa tu samostali boj a my ako ľudia, ten homo sapiens si povedal, že OK, pôjdem od prírodných pravidel, ale budeme sa snažiť vyhýbať tomu násiliu a to násilie nad bokom.
Uh-huh. Že ako z tohto hľadiska násilie je veľmi prirodzené, hej, v živočišnej ríši, hej, akože, takže
To
sme my ľudia, ktorí tvrdíme, že sme humáni a zavádzame vlastne princíp neubližovania. Takže...
Hej, no k tým komunitám, to sa mi veľmi páči, lebo my sme vlastne tiež sa snažili vytvárať takéto komunity a ja si myslím, že to je veľmi ťažké, že takéto komunity sa nedajú vytvárať, iba objavovať. A preto som ale skeptický aj voči tvojmu prístupu vzdelávania, že podľa mňa sa v tomto ľudia nedajú vzdelať, dajú sa objaviť ľudia, ktorí majú hodnoty slobody vysoko, potom ich môžeš vzdelať, že OK, tak ako to funguje, na akých princípoch môže fungovať slobodná spoločnosť, ale keď niekto nemá túto hodnotu, že napríklad chytíš štandardného komunistu, ten má axiómu životnú, nikto nikdy nemôže byť hladný a o všetkých sa musíme postarať, tak tomu podľa mňa neexistuje spôsob, akékoľvek informácie, akúkoľvek formu vzdelávania mu dáš, on proste cez tú axiómu nepôjde. Čiže u mňa je vlastne aj všetko, čo robím, je, že ten komunista tento podcast, ak si ho pustil, tak ho vypol po 2 minútach. Hej, že to je niečo, čo proste cez neho neprejde. A ja si myslím, že nás je menej ako 10%. Aj to je podľa mňa veľa. Aj to je akože 5, dajme tomu. Možno aj to je veľa. Ale ak sa vieme navzájom nájsť, tak vlastne vieme pomôcť vzniku tých komunít. A to mi možno ty povedz, že aký máš k tomu prístup a akým spôsobom, lebo ty aj vzdelávaš, hej, však aj my vlastne vzdelávame, ale asi to nejde vlastne od začiatku, hej, že nejde to prejsť cez tie hodnoty. Takže, že to nepretlačím. Že ak tam nie je tá hodnota slobody, tak sa to podľa mňa nedá.
Ja by som s tebou súhlasil s tými percentami tých otvorných ľudí, ale je tam ešte, a to je asi najväčšia skupina ľudí, ktorí sú otvorení, len stačí ukázať. Potom sú tí 5% alebo 7% tých komunistov. Vlastne najväčšie v tom intervale najväčšie množstvo ľudí práve tých, ktorí sa tým nezaoberajú, uh-huh. ktorým to nevadí, ktorí sa z toho nezaujímajú, ale niečo ich sere. Nevedia čo. Uh-huh. A niečo im vadí a nie sú nejakom, lebo treba nachovať rodinu, treba zabezpečiť hypotéku, platiť, nemá na to, ale reálne, keď ho chytíš, začneš ho vzdelávať, tak on objaví to, čo ho štve. Uh-huh. A to je podľa mňa najväčšia skupina. Že sú, to sú slobodomyselní, potom sú tí ortodoxní a tá najväčšia skupina je tá, ktorá sa dá vzdelávať, ale musíš ich k tomu dotiahnuť, ak jak koniak vode.
Tak to som rád, že,
ja
som
optimista.
Máš optimistický pohľad na toto. A môj je tiež optimistický, lebo aj do 10% slobodovyselných je fajn, keď sa nájdu. Lebo ten sieťový efekt tých ľudí je brutálny. Aj. Takže, a čo teda, čo tie komunity? Teda, že ako si myslíš, že sa vedia nájsť tí ľudia a vytvoriť niečo, čo funguje?
No, vieš čo, my začíname, teraz sme ako vedomá škola, sme teraz úplne v plienkách, sme začali. My vzdelávame 10. rok, ale tohto
roku... Tak to nie je v plienkách.
Počkaj, ako my vzdelávame 10. rok. Ale čo sa týka komunity, teraz v januári sme dostávali taký komunitné centrum, dom, taká drevenica, kúpili sme pozemok o rozlohe asi 0,6 hektára, nie je to veľa, nie je to ani málo.
Uh-huh.
A navyše v dedinke, ktorá je veľmi málo obsadená. Totiž tá dedina bola veľká, pretože tam bývali civilní zamestnanci vojenského výcvikového strediska.
Uh-huh.
To zrušili po revolúcii, takže tam dosť ľudí poodchádzalo.
Uh-huh.
Takže je taká dosť, že dá sa s ňou pracovať.
Uh-huh.
No my teraz vytvárajú tu komunitné centrum, chodia k nám ľudia zatiaľ na vzdelávanie, na víkendovky, ale my sme dvaja vlastníci toho pozemku, ako v registri zapísaní, tá traja, a sme otvorení tomu, že ak chceš prísť k nám, postaviť si tu na 0,6 hektára domček malinký, dojdi, postav si, my od teba nebudeme žiadne peniaze pýtať. Jediné pravidlo je, že keď sa rozhodneš od nás odísť, tak všetko, čo si tu urobil, tu zostáva.
Uh-huh.
No a teraz sme v plienka, len to rozkrikujeme postupne, takže samozrejme toto je v porovnaní s Palom, čo robí, to je skôr také, že stále sme závisí na tom, že či nás niekto objaví alebo neobjaví, že nás niekto došlapie sa na nás, že čo tam robí, nedošlapie sa na nás. Ale keď sa došlapie, tak minimálne tam vieme ten život žiť tak, že tí ľudia, ktorí sú podobní tomu zmýšľaniu, a keby aj zrovna poodchádzajú, tak je to zase už môžu naštepiť iných ľudí nejakou myšlienkou a
uh-huh.
vytvárať komunity, ktoré potom budú spolupracovať.
Uh-huh.
To je taká, lebo ja hovorím, že keď aj robím teraz pre zmenu nejaké kroky, tak to není otázka mňa, výsledok, ale otázka mojej právnukov výsledok, ale prapravnukov.
Uh-huh.
Lebo to je beh na veľmi dlhé trate.
Uh-huh. Uh-huh.
Takže takto ja vidím našu komunitu, ktorá sa vytvárame.
Uh-huh. Ale tak dá sa zlepšiť sloboda aj tu a teraz pre tých ľudí, aj tým vzdelávaním.
To povedal, že viacero ciest.
Hej.
Je cesta
hej.
taká, ktorý iba odíde, kde sa dá zase ľudia, ktorí tuto chcú niečo zmeniť, lebo ich tu drží. Napríklad moje, alebo zaoberme sa aj rodinnými líniami v našej uh-huh. náuke, že vlastne človek si nesie so sebou aj zranenia pra deda,
uh-huh.
tak napríklad naša rodina, ja a moji bratia, my sme mám v sebe vypestované strašne silné koreňo.
Uh-huh.
Možno niekto v našich predkov niečím trpel, tak my to teraz liečíme, že ja si pamätám, že nech som kdekoľvek. Či som Dolomitoch, alebo som v Paríži, alebo kde, tak ja vždy po troch dňoch, ja by som išiel domov. Uh-huh. A to je, ja si uvedom, že to je rodinná bolesť, alebo čo,
uh-huh.
že ja si neviem, presne by som nomád. Takže uh-huh. ja si napríklad viem vyriešiť toto, OK, chcem byť slobodný, chcem zakladniť, tak to záleží na Slovensku. A nie v tom zlom sa zmysel, závidím ľuďom, ako je Palo, že to oni idú, a kde chcú, to ja uh-huh. nedokážem. Možno moje deti, možno moje pravúci budú takí...
Ale... A to nie je určite jediná stratégia, ako podľa mňa
to hovorím, 10
sloboda cest. Začína v hlave. To je prvá vec. Že...
Ja by som možno zareagoval na to, že keď si sa ty vyjadroval o tom, že tých slobodomyselných ľudí je relatívne nízke percento, ty si mal na mysli asi, alebo odkazoval si sa na tú štúdiu toho Jonathana Haidta, ktorý tvrdí, že de facto máme rovno dané nejakú to chuť na slobodu, lebo je to nejaké konkrétne percento ľudí, ktoré majú chuť na slobodu. A ja s tým súhlasím, ale napríklad jeden z dobrých spôsobov, ako to rozšíriť do toho mainstreamu, je cez prosperitu, bohatstvo a ekonomickú slobodu. Hej, že všetkým ide o peniaze, hej, alebo všetkým ide o to, aby boli bohatí a možno im stačí vysvetliť, že haló, keď chcete byť bohatí, potrebujete viac ekonomické slobody, hej? Takže podľa mňa na toto budú podľa mňa tí ľudia počuť, hej? Že oni sa zväzú, že vôbec nemusia inklinovať k slobode, ale zväzú sa na tom, že im niekto vysvetlí, že toto keď budeš bohatší.
Vieš čo, ono, Zinu by som polemizoval, že každý človek chce byť bohatý. Tie hodnoty sú... A ak bohatstvo berieme materiálne, aha, tak s tým budem polemizovať. A bohatstvo berieme ako všeobecne, že niečo mi to prinesie, tak s tebou súhlasím. Lebo ja napríklad nechcem mať bavora alebo obrovské sídla. Chcem mať ľudí, s ktorým budem dobre komunikovať a pokojne budem jesť aj maslo s chlebom a karavičku si dojiť, ale chcem byť z komunity,
ktorá... Tak nomádi fungujú s batohom, vieš? Áno, takže...
A to je moje bohatstvo.
Hej,
takže
hej.
Ak si hovorí, ak som myslel bohatstvo všeobecne, tak som vlastne s tým.
Ale ja to vnímam napríklad, teraz som sa s niekým akurát bavil na konferencii s takou pani a hovorím, že teraz príjmajú v úvodzovkách konsolidačný balíček, čiže zvýšenie daní. A hovorím, že to bude zase veľa klientov pre Liberation Travel. A to nie je preto, že ich štve proste, že zaplatia 200 eur ročne viacej. To je preto, že vždy je nejaká hranica, kedy už aj normálnym, dajme tomu podnikateľom a lepšie zarábajúci, lebo ich sa týka to zvýšenie daní primárne, tak im proste pretečie hranica. Hej, že aj keď bola tá transakčná daň, že tá transakčná daň vlastne, to reálne nie je veľa peňazí. Hej, že keby zvýšili DPH-čku o 2%, tak...
Je to veľa peňazí.
Ako pre koho? V akom biznise? Hej, jasné, keď máš maržu 1%, tak je to likvidačné. Ale že tí ľudia, ktorí na základe toho vlastne začali riešiť ten odchod zo slovenského trhu, aj svoj fyzický odchod niekde do nejakej inej krajiny, tak to nebolo preto, že toto už bola suma, ktorá ich štve. Ono ich to proste naštvalo principiálne, že už proste fakt mi dávajú najavo, že ja som nepriateľ a preto odišli. A to nie sú žiadni libertariáni, to sú proste bežní podnikatelia, ktorých to už proste fakt naštvalo a nie je to ani otázka podľa mňa teda konkrétne tých peňazí. Je to proste otázka toho, že už to prekročilo takú nejakú morálnu hranicu, že toto už je fakt moc. A odišli do Čiech.
Čo je zaujímavé sledovať, že v Liberation Travel my máme normálne vlny zákazníkov, také vlny rôzne, a tie vlny závisia od toho, aké nezmyselné regulácie práve skvárne.
Ale fakt to je brutálne.
Napríklad my proste začali písať strašne veľa slovenských dôchodcov. Čo sa deje? Prečo mi píšu, že chcú rezidenciu v Paraguaji? A je to kvôli tomu, že na Slovensku neviem, či to zavedie, alebo chcú zavieť, že človek, ak má viac ako 70 rokov, tak musí proste spraviť autoškolu, hej, alebo nejaké skúšky, alebo niečo podobné. Čo keď si vybaví rezidenciu vo vodičák v Paraguaji a môže tu jazdiť, tak nemusí, hej, napríklad. Hej. Ale... To znamená, že ja vždy, keď je nejaká vonka, tak ja sa spýtam, že halo, čo sa deje? Čo sa ste schválili? Vysvetlite mi, že akože... To znamená, a to je vlastne zaujímavé na to, že ja si myslím, že na akejkoľvek regulácii, akejkoľvek novej dani, na akomkoľvek nezmysle typu, že teraz Apple vydal nové slúchadlá a vlastne rovno najviac cool featureku tých slúchadiel Európska únia, akože kvôli Európskej únie sú vypnuté. Ja si myslím, že to vlastne vytvára obrovský priestor pre všetkých podnikateľov a ľudí, ktorí môžu ponúknuť riešenie, ako tieto nezmyselné regulácie obísť, legálnym spôsobom teda, a aby napríklad ten človek si cez nejakú inú rezidenciu zfunkčil napríklad tie slúchadlá.
A to sa dá oveľa viac, ako si ľudia myslia. Že to fakt to nie je, že teraz musíte odísť do Paraguaja, že veľa vecí sa dá proste... Aj čo si všetci myslia, že toto rieši štát, hej. Už len súkromná nemocnica je proste príklad.
Hej. Ja som zažil, lebo som 32 rokov robil v obchode. Elektroinštalačného materiálu. A zažil som, tebe som to Palko hovoril, zažil som stretnutie s jedným Holandianom, ktorý sa zalúbil do Slovenky, keď on tam študoval a došiel na Slovensko. Po 35 ročný chlap, Holandian pri na Slovensko. A mal som rokovanie a samozrejme odrokujem, ale človeka zaujíma, že aký je pohľad západňára na ten Slovensko. A on mi hovoril, zažil to 3 kultúrne šoky. Ja si prvý už nepamätám, a druhý hovorí, že Vlasto, ja som rekonštruoval dom, ten montážnik ma videl prvýkrát v živote, nevedel, kto som. A prvá otázka bola, nie, že ako to chcete, ale či chcem blok. A potom, to bolo ako šokujúce, a manželka musela vysvetliť, čo vlastne sa pýta ten montážnik, čo vlastne chce. A potom, že druhý šok som zažil, že keď v západnom svete ľudia nesúhlasia s nejakým zákonom, tak idú pred parlament. A tam húčia a vykrikujú, že to chcú zmeniť. A vy na Slovensku? Vy to ohebete. Vy to oklamete. Vám to je jedno. Vy to potom ešte vymyslíte, obídete. A on mi hovorí, že a vlastne, vieš čo? To je oveľa efektívnejšie.
No, ja som bol prekvapený, že keď schválili na Slovensku transakčnú daň, tak som bol v Latinskej Amerike a všimol som si môj príchod tak, že hneď ako som prišiel na Slovensko, tak som musel servisovať auto a musel som ísť do umývarky a doteraz mi v umývarke aj v servise vystavili krásnu faktúru voňavú na firmu a platil som to firmnú kartou a teraz mi rovno z fleku povedali, že iba za cash a bez faktúry. Takže pozerám, že to som sa do akej anarchie dostal.
Oni sa aj veľké firmy, ktoré si to nemôžu dovoliť, a to mali stredné, malé firmy. Tak...
To znamená, že akože vyslovene sme v stave, podľa mňa, kedy porušovanie zákonov, tie zákony sú už také drakonické, že to porušovanie tých zákonov robia všetci, akože doslova všetci. Akože ja si myslím, že každý z nás od rána do večera, keď sa zobudí, tak porušuje nejaké zákony, ani o tom nevie. Ani o tom nevie a je to problematické preto, lebo keď každý porušuje zákony, tak sa to dá zneužívať na cielené útoky poči nejakým ľuďom, samozrejme, čo sa deje napríklad v Iráne, kde sú zakázané satelity a domáci miláčikovia ako psi. A každý Iránčan má doma buď satelit, alebo proste psa. Takže keď koľko chcú kompromitovať, tak spravia raziu a nájdem tam satelit alebo psa. Takže toto vnímam ako veľký problém, ale v skutočnosti dostávame sa do spoločnosti, kde každý porušuje zákon. A typický príklad je Bitcoin. Hej? Teda, ak používate Bitcoin na Slovensku, určite porušujete zákon. A porušujete preto, pretože keď si kupujete za Lightning kdekoľvek alebo za Bitcoin, si kupujete kávičku, tak podľa slovenského zákona, keď platíte tým bitcoinom, tak by ste mali zistiť v prvom rade, za akú cenu ste ho kúpili, aká je aktuálna cena, ktorú používate pri platení z toho rozdielu, zaplatiť daň zo zisku a 15% zdravotné odvody. Toto keď nerobíte...
A tie sa zvyšujú na 16.
A tie sa zvyšujú na 16. Fakt sa zvyšujú na 16?
No.
To fakt?
No, to je ten konsolidačný balíček.
To je neuveriteľné. Akože nikde na svete neexistuje krajina, kde ľudia z akéhokoľvek fyzického príjmu platia 16% zdravotné odvody alebo zdravotný daň. To je úplný masaker, lebo to je vlastne šestina príjmu fyzických osôb. Akože podľa tohto...
Koľko mali... platíš zdravotnú poistku? Len aby teda ľudia si vykalibrovali realitu.
Ja mám 46 rokov a platím 150 eur kompletné zdravotné poistenie.
Mesačne.
150 eur ako inpatient. Ja som to párkrát čerpal, mám plošné poistenie, neplatím si alpešte, keď som si platil alpešte, to 250 eur, hej?
Hej. A... 250 eur platí, akože ľudia platia 250 eur. Ale to je na celom svete, hej?
Na celom svete.
Čiže to len akože kalibrácia, že hodnota versus... Ja som to dokonca aj rátal, že keby tých poistencov štátu, čo je teda ten solidárny odvod, že platíme na nejakých ľudí, pre ktorých akože, ktorí si to nemôžu dovoliť, alebo sú dôchodcovia, alebo deti, alebo niečo, tak som zrátal, že keby štát kúpil to zdravotné poistenie za tých, ktorým platí tie peniaze, normálne na trhu od medzinárodnej zdravotnej poisťovne, tak to vydelacnejšie a ešte odťažíš zdravotný systém, lebo oni môžu ísť do Rakúska, do Čiech, do Maďarska, do Polska.
Proste tak, takže normálny štát môže spraviť presne takú vec, že vlastne zruší tie povinné zdravotné poistenie a vlastne všetkým nákupí komerčné globálne zdravotné poistenie. Každý si bude môcť to riešiť a ešte sa aj veľa ušetrí. Hej.
Že no, štát nerozmýšľa logicky, ekonomicky.
Ale no to, hej, to je pre ľudí, hej, lebo ľudia si zdôvodňujú, že však to musíme platiť, však zdravotníctvo je drahé. Mimochodom druhá vec je, že zdravotníctvo vôbec nie je drahé. Že...
No jasné. No. To väčšina z nás netuší, lebo platí to za vás poisťovňa, ale keď zrušíte si trvalý pobyt, prestanete si platiť vlastne zdravotné poistenie a nebudete mať fakt nejakú vážnejšiu chorobu, budete extrémne prekvapení, aké je zdravotníctvo v Čechách na Slovensku lacné. Hej. Pre mňa je to vždy šok. Hej. Ja vždy prídem a zaplatím tam 50 eur a 2 hodiny tam nešiel, ako to vyfakturovať, ako to zaplatiť.
Ja som minule lekárom hovoril, že vy máte nižšie ceny
ako tajská maserka.
ale fore na to...
Bez happy endu.
Fore na to, že keď chceš nejakého dobrého chirurga, tak mu dáš úplatok, aby ťa robil.
No.
A 99% ľudí to nevníma ako dorovnané trhové ceny. No je to ako úplatok, ktorý ten lekár si zaslúži, ale v tomto prípade úplatok nič je len dorovnanie trhovej ceny toho lekára.
Hej.
To je ďalšia tá zvrhlosť toho systému, ktorý takto funguje.
No, tak toto je to fakt masakr. Akože. Ja mám vážny problém s povinným zdravotným poistením. Neustále sa, podobne ako ty máš veľký problém s tým povinným školstvom, čo tiež vníma ako problém, tak ja povinné zdravotné poistenie je fakt akože veľký problém, že ty de facto zo zákona musíš podporovať nejaký oligopol súkromných firiem. A akože ja mám takto, že to je... Ja som vlastne zmyslel, že aj o tom bavili, hej, že mám problém s tým, že keby to bolo dobrovoľné, tak akože nemám žiadny problém, že ale v tomto prípade je to, že nevidím dôvod, že prečo keď môžem mať banku vo celkom štáte, keď môžem mobilného operátora vo celkom štáte, tak prečo akurát zdravotné poistenie si zo zákona musím platiť troch dodávateľov na Slovensku, že to je akože prečo práve tento oligopol, prečo si nemôžem vybrať na slobodnom trhu, ako to so všetkými inými službami. Ej, že toto vnímam, to je normálny protekcionizmus, výpalníctvo, ako inak by som to nazval, hej, že to... mám s tým veľký problém.
No ja takisto, ale ja teraz už sa rozmýšľam nad tým, čo poviem ja, tak sa posledné vety nepočúval, ale mám s tým tiež problém. Ale pre mňa prípada absolútne pre mňa nepochopiteľné a vôbec nerozumiem tomu, že v ústave máš napísané, že každý človek má právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.
Na základe zdravotného poistenia.
Na aké zdravotné poistenie?
To nie je zdravotné poistenie, ale dáne.
A ty nemôžeš vlastne povedať, že viete čo, nejaké dajete chorého, nejajte ma ležať na tráve, ale nechce platiť zdravotné poistenie.
Uh-huh.
A taká možnosť neexistuje. Takže vlastne berú ti tú slobodu rozhodnúť sa, že ja nechcem byť ošetrený. Ak pomeniem to, že si môže kúpiť komerčnú. Ja proste naozaj idem do toho rizika, že keď padnem, tak ma tam nehajte ležať. Ani to nemôžeš spraviť. Takže ešte ten štát...
To nemôžeš, lebo potom nebudeš platiť dane, keď zomrieš.
No, ale ešte by som chcel, že ešte povedať, že vlastne prežívame dobu ohromného zmetenia pojmov. Ohromného zmetenia pojmov a použil si dokonca ten pojem solidárne poistenie, pričom solidarita je definovaná, čokoľvek otvoríš, či je to Wikipedia alebo slovník výkladový, tak solidarita je definovaná ako dobrovoľný príspevok.
Tak, tak.
A my bežne používame, že solidárny systém sociálny, solidárny zdravotný a vôbec nikto nepovie, počkajte, ale však to nie je solidárny. Solidárny je predsa dobrovoľný. Mm-hmm. To je základná princípa.
A nie je to ani poistenie.
Ja neviem, či to máme povedať do kamery, lebo to nie je poistenie. My to vieme, že to nie je poistenie.
Je to no jasné, že to nie
lebo poistenie. Je poistenie.
Mojich 10 poslucháčov už vie, takže pohode.
Dajte mu nedovysvetľovať. A toto mám napríklad aj s povinným školstvom. To je to isté v ústave. Každý má právo na vzdelanie, základné školstvo povinné. Ja neviem, či vôbec v práve ako systéme tých právnych princípov, či môžeš spojiť právo s povinnosťou. Buď máš právo, ale máš povinnosť. A môže byť naraz.
Hmm.
A to tiež mi pripadá úplne šialené, že sme v absolútne zmetených pojmoch žijeme.
A hlavne,
to je pre mňa je povinná školská dochádzka normálny otrokársky systém. To je proste normálne, deti sú otroci.
No sa pýtam.
A musia tam chodiť.
Áno, a keď sa pýtam ľudí, tých mojich, že tak prečo to nie je otroctvo, to je iné. A v čom to je iné? No, ty sleduješ potreby spoločnosti. No, dobre, ale v princípe je to otroctvo.
No, kto by pestoval cukrovú trstinu, keby neboli otroci?
A stále. A vieš, ale fór je v tom, že keby im povedal, že áno, je to otroctvo, ale potrebné pre rozvoj spoločnosti, tak ešte to budem akceptovať.
Uh-huh.
Dobre, ale nie, to nie je otroctvo, ale je. Vy to decko nemôžete ale odísť. Nie. Je to otroctvo. A čo potrebuješ? Dobre, priznaj, že to otroctvo a skončíš.
Ja mám napríklad akože vážny mentálny problém už len s tým, že keď chcem vypýtať dieťa zo svojej súkromnej školky, kde platím veľa peňazí, tak musím ich vyslovne explicitne prosiť. A oni sa rozhodnú, či mi to dieťa dajú alebo nie. Aj, že prosím, akože ja neviem, akože tak mám s tým problém napríklad.
Ja som až taký problém, že ja som ako dlho nevolil a potom prišla tá prvá Saska ešte so Sulíkom. A hovorí si, dopára, aký to Sulíka počul, aspoň samozrejme etatista, ale aspoň trošička volačo. Mm. A už som bol normálne, teraz akože preháňam, už som bol oblečený v obleku, že idem voliť po, ja neviem, 12 rokoch a brácho mi volá mladší. O čo si to? A reku, čo? že Saska chce zaviesť povinné školstvo od 5 rokov. Tak som sa zoblku vyzliekol zase. A teraz od troch, že má byť návrh nejaký od troch rokov. Dieťa
a v Čechách vlastne majú, teraz som počul, že v Čechách vlastne majú zrušiť homeschooling, alebo nejakým spôsobom drasticky to obmedziť.
Áno, áno, máme to Slovensku.
Takže to som veľmi prekvapený. No. Ale to, že som predstavná, to som neviem. A, takže konsolidačný balíček, veľmi skrátke, aké dane nás ešte čakajú?
Neviem. Zvyšovanie dane z príjmu tam je, neviem. Ja...
Aj znižovanie nejakých benefitov, asi že nepamätám, ale keď o tomto hovoríte, on to nie je v téme, ale napadlo mi to, som nedávno videl taký obrázok, čo nás čaká, a kôň, auto, a takto solil. A že kôň solidácii. Dobre, konsolidácia.
Tuto by si možno spomenul ešte Gruzínsko, kde podľa mňa spravili, oni tu kedysi mali tak, ako to má Slovensko, alebo ako to majú členské štáty Európskej únie, že mali relatívne vysoké vlastne tiež zdravotné odvody a spravili takú vec, že oni vlastne kompletne zrušili povinné zdravotné poistenie. Majú to tak, že štát platí povinné zdravotné poistenie iba deťom, dôchodcom a mentálne fyzicky retardovaným. Inak neplatí, keď si produktívny človek, tak si to musí zaplatiť sám. A čo bolo super, čo je vlastne super na Gruzínsku to, že kvôli tomu, že ty vlastne si nemusíš nič platiť a môžeš všetko platiť cashom, tak v krajine, ktorá má, myslím, že Gruzínsko má teraz nejaké 3 milióny obyvateľov, vzniklo viac ako desiatka zdravotných poisťovní, ktoré súťažia svojich klientov, lebo ty sa môže ja nechcem nikoho z vás, služba si to zaplatím cashom. Takže vlastne, takže automaticky to spôsobilo silnejší konkurenčný trh, väčšiu súťaž o klienta, kvalitnejšie služby, nižšie ceny.
Je tam, myslím, že dvakrát toľko lekárov na obyvateľa ako na Slovensku.
A efekt je taký, že v krajine, kde nie je povinné zdravotné poistenie, sa stala veľmoc medicínskeho turizmu a chodia tam ľudia proste z celého sveta teraz akože za medicínskym turizmom. Takže toto je akože krásna ukážka toho, že vlastne nemáš tam tie garantované peniaze do tých zdravotných poisťovní.
Ale toto je zaujímavé, že ako veľmi ľudia majú skreslený ten pohľad, to som sa práve bavil, že máme takého známeho, ktorý je Bielorus, žije v Bratislave, ale k lekárom chodí do Bieloruska, lebo hovorí, že proste v Bielorusku sú dobrí doktori. A Slováci to majú tiež, hej, že Slovák proste má pocit, že keby nemal slovenského lekára, alebo však my tu máme dobrých odborníkov. Máme, nie? Nehovorím, že nie. Máme. Aj v Čechách máme dobrých odborníkov, ale že by sme zahynuli, hej, keby sme nemali slovenských lekárov. A ja teda som klientom medicínskeho turizmu, ja som proste chodím k lekárom v Čechách, v Malajzii som bol, teraz idem do Panamy niečo riešiť a tak ďalej. A akože povedal by som, že sme taký akože priemer v západnom svete. Mm-hmm. Hej, ako teraz neriešim Kambodžu, Afriku, ale ako OK, sú tu dobrí lekári, ale aj všade inde sú dobrí lekári. Hej, že nie je to, ale ľudia majú pocit, že preboha, že ty nemáš ako slovenské zdravotníctvo, že čo keď sa ti niečo stane? Hovorím, no keď sa mi niečo stane a náhodou budem na Slovensku, tak hľadám letenku do Švajčiarska a skúsim zistiť, či mi tam pomôžu, teda, hej. Ako ja mám veľa kamarátov, lekárov, vôbec ich nehejtujem, sú šikovní, ale ten pohľad, že vlastne jediný, kto mi dokáže pomôcť s mojimi zdravotnými problémami, sú slovenskí lekári, je úplná halz. Akože jazyková bariéra tam nejaká je, ale nemal som s tým prakticky žiadny problém.
Ja sa usmievam preto, lebo to, že mi vedia pôvod slovenskí lekári, tak u mňa je to ešte horšie, lebo dcera bola na dovolenku, na prázdne, bola u našich priateľov v Kubíne a spadla, zomila si ruku. Uh-huh. A tá naša priateľka, teda, čo u nej bola dcera, a ona mala tej 8-9 rokov, mi volala, že vlastne Kika sa zlomila ruku, že môže uprať tu v Ružomberku, alebo nie, do Nitru zoberte. Ale to mala iný dôsledky. To bolo také vtipne, mi to napadlo, že nie, v Ružomberku, pekne do Nitry, ja to bolo do Peruja.
To je inak zaujímavé. Ja si reálne myslím, že väčšina Slovákov je presvedčená, že keď sa nebude platiť povinné zdravotné poistenie tých 16%, tak zajtra zomrú na ulici proste, lebo sa oni nikto nepostará, keď sa im niečo
stane. A to všeobecne platí.
To znamená, a pre všetky služby, to znamená, že je to tam normálne, že fakt silne hardkodované a špeciálne zdravotníctvo alebo školstvo, hej. Je to špeciálne zdravotníctvo, že to tam to musí byť podporované, to musí byť povinné, musí to tak byť, lebo všetci zomrieme. A pritom vidíme krajiny, kde keď je to dobrovoľné, tak to funguje výrazne lepšie, ako je tam ľudia z celého sveta, sú tam nižšie ceny, lepšia kvalita služieb a tak ďalej.
Ja som mal v rodine taký prípad, že mi volala rodinná príslušnička, nebudem ju doxovať, a mala nejakú operáciu a lekár jej povedal, že treba s tým ale fakt chodiť na fyzioterapiu, že najlepšie hneď zajtra, ale že môžete aj v pondelok. Hej? Tak obehla asi 7 fyzioterapií. Bolo to niekedy, myslím, v apríli. Prvý termín mali v novembri. A mi volá úplne akože slzy v očiach, že preboha, že ja si celý život platím. Lekár mi povie, že zajtra mám ísť na toto a oni mi povedia, že v novembri. Ale to je akože hardcore, lebo ona si to fakt platila, hej? Že to akože nie je sranda. Samozrejme, keď si to zaplatila cash, tak sa dalo aj zajtra. Čiže tým hovorím, že to, že ten pocit, že bez slovenského zdravotníctva zomrieš, je ešte horší, lebo ono ti reálne nepomôže.
Nie,
hej,
ten pocit máš dovtedy, kým sa ti nič nestane.
Kým sa ti nič nestane, no.
A potom, keď sa ti stane, tak ho máš opačný. Zo slovenských zdravotníctvom zomrem.
No. To je dosť halucinácia.
No toto ešte OK, že dobre, tak ja to nechcem zľahčovať, ale keď ideš na fyzioterapiu ruky, napríklad, tak z novembri, od apríla do novembra, tak maximálne budeš mať, vieš, cvičiť doma, volačo, alebo, ale nechcem zľahčovať, iba to porovná s tým, že toto sa deje aj pri MRK alebo CT-čku.
Pri všetkom, jasné.
A to sú ľudia, jasné, ktorí povedzme, že ak mu o týždeň predlž operáciu, tak to sa skomplikuje zdravotný stav. On im povede, že o 3 mesiace príte.
Ja by som možno podotkol moju skúsenosť v Bangkoku, kde som sa chcel objednať na kompletnú preventívnu prehliadku a vysvetlil mi v telefóne, že objednať sa nedá, alebo berú hneď. Čo ma sa bol šok číslo 1, že proste berú hneď. A potom som prišiel na operáciu. A bol som prišiel na operáciu, poviem, že potrebujem nejakú kožnú operáciu laserom a tak. A že budem, čiže by nemali termín o 1-2 týždne a oni mi spravili nejaké testy, hodinku, krv, všetko a potom, že tak o hodinku a pol na operačnom sále, ďakujeme.
Tretíme sa prvú sa.
Úplný šok som mal z toho, akože fakt som sa zlákol, že to je čo toto. Hej? Takže sú krajiny, kde tá dostupnosť, to zdravotníctvo je výrazne, výrazne väčšia a možno možno práve tento podcast vám zachrání život, keď si uvedomíte, že ak vám slovenskí lekári nedajú dobrý termín, tak niekde na svete vás dokáže zobrať hneď.
Hej, hlavne keď platíte cash.
Hlavne keď platíte cash. Takže netreba mať akože obavy, ale toto je toto, a toto sa týka vlastne, a podobný pocit je to napríklad aj s tým trvalým pobytom, hej, že a obrovské množstvo ľudí má akože mentálny problém si zrušiť trvalý pobyt, lebo si myslia, že keď sa zruší trvalý pobyt, tak z nich nejak ubudne, alebo jednoducho, že veci nebudú fungovať a všetci, čo si zrušia, prídu na to, že sa vlastne nestalo úplne nič, bo si ich vyradili zo štátnych databáz.
To ešte čaká, ako to.
Hej, takže to je, ako tiež, to je tiež taká vec, z ktorých ľudia majú že veľmi zlý pocit, nevedia to moc vysvetliť a vo finále je to akože dobrý spôsob, ako spraviť opt-out v tom systému a akože
nebyť v databáze. No, ja mám ešte na teba takú zákernú otázku, lebo som sa bavil so Zuzkou Lalíkovou, ktorú dúfam tiež ukecam, aby prišla na podcast a prezradila mi, že ste sa spolu bavili o tom, ako komunikovať také škaredé slova ako kapitalizmus a zisk a tak ďalej, bez toho, aby sa ľudia teda zlakli a utiekli alebo ťa prekliali. A ja teda akože s tým nemám až taký problém, lebo ľudí rád trolujem, takže ako keď tomu niekto nerozumie, tak
To nie je len o týchto slovách hovorí, že my máme kopec tých slov, ktoré vykladáme v tej našej filozofii úplne inak a teraz nehovorím o ANKAPE, ale hovorím aj o našej nauke, uh-huh, vo vedomej škole, a ktorú teda učíme, už ako som povedal, 10. rok fungujeme. A je to veľmi komplikované z toho, že tie slova sú tak jak to povie, zažité, že a tak, s takými konsekvenciami a nalepenými tými ďalšími domnienkami, že je to, že ja niekedy volím ľahšiu cestu a to je to slovo zameniť za niečo, mm-hmm. čo tak strašne neštve ľudí. Takže zisk, takže napríklad zisk. Za preferenciu, záujem alebo niečo také, aby lebo ten zisk je už tak strašne sprofanované slovo. Mm-hmm. Zisku chtivý, hen taký, ale v realite ja zisk vysvetľujem ako pozitívny rozdiel hodnôt. Mm-hmm. Takže keď ja pomôžem bezdomovcovi, tak ja mám zisk. Uh-huh. On je síce v autistickej výmene, lebo mi nič nedá, ale on mi dá tú svoju existenciu. Uh-huh. Takže keby nebol, tak nemôžem mu dať, tým pádom uh-huh. strácam zisk. Takže on mi dáva len to, že existuje, to sa volá autistická výmena, že teda on nevstupuje aktívne do toho. A keď vysvetľujem to, tak oni, ako ľudia to chápu, že aha, ale ten zisk je už tak strašne uh-huh. sprofanovaný, že prosím ťa, ako ľudia to ser. Uh-huh. A kapitalizmus je veľmi zaujímavá téma, ktorá je ono totiž, vieš, v tom bežnom živote nikde nenájdeš tú ideu, myšlienku, či to socializmus, kapitalizmus, čokoľvek, nenájdeš už v čistej forme. Uh-huh. A ten kapitalizmus, toto sa vžilo, dneska, že žijeme v kapitalistickom svete, ja by som skôr povedal, že je to socialistický svet s možnosťou súkromného podnikania. Uh-huh. To takto, lebo...
Aj to len do nejakej miery,
aj to,
lebo...
Pretože povedať, že to kapitalizmus s to, nájdem tam desiatky, že... čo mi iný.
Krony.
Áno, ale my tu ten socializmus viac chodí. Toto je socializmus s tým, že sa tu môže podnikať. Uh-huh. Aj keď s nejakými teda vecami, lebo kapitalizmus však vie, že má tri základné prvky, to je osoba sloboda, slobodný trh a nedotknutelnosť súkromného vlastníctva uh-huh. a v súčasnosti nie je ani jeden uh-huh. naplnený. Uh-huh. Lebo ešte aj tá firma platí dane. Takže to nerešpektujem to súkromné vlastníctvo, ten systém, ale došiel som...
No dobre, ale toto vlastne na toto ti bežný človek povie, že však to je dobré, že keby to splnilo tieto všetky tri, tak je to ešte horšie. Vieš...
To je jasné, my sa diskutujeme o tom, ja hovorím, že dosť vtipne pripomína, že lebo oni kapitalizmus musela kapitál a ja som hovorím, kapitalizmus musela kapita. Mm-hmm. A že my rozmýšľame hlavou, tak preto nám to funguje. to troška tak zjemním. Ale reálne naozaj kapitalizmus ako vnímaný veľmi negatívne u ľudí a je to komplikované vysvetliť práve preto, dneska mi to začne na panele. Ja to už vysvetľujem, že slobodný trh je zrkadlom ľudí, ktorí na tom robia. Uh-huh. A keď mi Palko hovorí ten príklad, kde tam ľudia sa zabíjajú pri IQ 68, kde to bolo?
V Etiópii.
Že, vlastne, že my to vlastne vnímame ako, že na základe našich hodnôt je sa niečo zle. Hej. Ale my to nevieme posúdiť. Lebo oni vlastne si na základe svojich hodnôt si riešia svoj život. A to je slobodný trh. Uh-huh. On si riešia na základe svojich hodnôt, vyzabíjajú sa tam, ale nevyzabije sa do nuly. To znamená, že raz im napadne, počkať, čo my to tu robíme? Alebo im to nenapadne, vyzabije sa do nuly.
Už nejaký milión ľudí sa tam zabilo.
Len urobili to, čo slobodný trh povoluje, lebo ja keď vysvetlím slobodu, ona není, to není príjemná dáma, sloboda. Ona je akože dosť exaktná a dosť tvrdá dáma na tieto veci, lebo keď ti dovolí urobiť slobodne, tak je to, môžeš sa aj vyzabíjať. Uh-huh. Lebo ona povie áno. Toto bolo vaše rozhodnutie a tak to žijete. Takže vlastne toto už nie som schopný svojimi retorickými vlastnosťami vysvetliť tým ľuďom, uh-huh. že to, že niekde človek urobí niečo, čo oni nepociťujú ako plne nie ich hodnúť, že to je jeho vec uh-huh. a že on si to môže spraviť tak, ako potrebuje. Uh-huh. A toto naozaj v samom ťažko vysvetľuje, lebo tie hodnoty ľudí sú naozaj dosť akože rigidné. A ja samozrejme uznávam to, že ak spoločnosť má fungovať, mala mať nejaké základné hodnoty, ktoré sa zhodne. To, čo som vysvetlil pred chvíľou, že my sa zhodli na tom, že by sme si nemali ubližovať. A tá non-aggression principle. Takže spoločnosť potrebuje nejaké spoločné hodnoty, aby sa mohla rozvíjať. Ale ak nejaká spoločnosť niekde v nejakom kúsku zeme nemá takéto hodnoty, tak je to ich výber a oni dopadnú tak, ako si vybrali.
Aha. A my nemáme, a nebudú sa rozvíjať.
My to nemôže posudzovať, lebo my to nevieme.
Možno by som ešte podotkol, že ten voluntarizmus je de facto nejaký meta-framework, uh-huh. nad ktorom sa stavia ten anarchokapitalizmus. De facto anarchokapitalizmus je voluntarizmus, kde... je dôraz na tie vlastnícke práva. Uh-huh. Hej? Ale de facto voluntaristická spoločnosť môže byť komunistická, socialistická, fašistická a tak ďalej. Že ľudia sa dobrovoľne rozhodnú, že sa budú plošne okrádať, a zabíjať čokoľvek vlastne. Hej, že, hej. Že to treba to rešpektovať, ak sa dobrovoľne rozhodnú.
My napríklad chceme tú komunitu postaviť na spoločnom nejakom cieli a ja hovorím, že my kľudne môžeme napísať ústavu v odzovkách, kde bude napísané, že polovičku budeš odozdávať do komunity svojich. Uh-huh. A pokiaľ tam človek príde a príjme tú ústavu, tak je napriek tomu, že odozdá polovicu do komunity, je postavená ankapácky princíp. Uh-huh. On prišiel, súhlasil, ostáva. Jasne. Nesúhlasí, odchádza. Nikto nechytí.
Jasne.
Takže aj sociálne môže byť ankapácky.
Takto funguje vlastne voluntaristická komunita a to je asi najkonzistentnejšia voluntaristická komunita, ako som zažil. Liberstat v tom na juhu Norska, to asi ako registruješ tých ľudí. A oni majú tiež nejakú ústavu, majú nejaké pravidlá a jednoducho s tým, kto tam chce prísť, tak akceptuje tie pravidlá a všetko sa odvíja od tých pravidel. Ale pritom sú akože fakt extrémne si dajú záležať na tom, aj voluntaristickú cirkev založili, a aby boli čo najviac konzistentní voluntaristi.
To Václav Benda tuším hovoril, že spoločnosť je tak slobodná a do akej miery toleruje vlastne to, čo je mimo. Ten paralelný svet, že vlastne my tu máme ústavu, niekto sa na nej zhodol, ja som to teda nebol, ale vlastne je dosť sťažený ten výstup z toho, že tá tolerancia toho, že OK, vy si tu majte niečo, ale ja by som chcel odtiaľ výjsť, že mne to bolo dané, ja som o tom nejakým spôsobom nerozhodoval. A napadlo ma ešte k tomu, k tej Etiópii, že Taleb toto pekne hovoril, že dá sa to aplikovať na demokraciu, tento istý princíp, že keď bola arabská jar, tak všetci si mysleli, že alternatívou k arabským diktátorom je švédsky parlament a alternatívou bol ISIS, hej? Že to vôbec, že ani tá demokracia, hej, že vôbec nemusí viesť k tomu, že teraz sa tu všetci ako dostaneme.
Sú štáty, ktoré nemajú v kultúre.
Presne tak.
No. To znamená, že tam zaviesť demokraciu a sa zlikvidovať ten štát, lebo oni to nemajú v kultúre. Oni vždy boli naučení, že majú takého lídra, čo im to prikáže, aký imám a ten povie, oni žijú v náboženstve a tam ako závisia tam na silu, preto im to sa na silu zavádzať nedá. To vyberte si, aký postup chcete. A ja, keďže nie som úplne konšpirátor, ale niekedy mám také dôvery, ale skôr tak sa zabávam s tými konšpiráciami. Tam je ako z toho vyplýva, že proste to boli mocenské záujmy, aby ten štát rozbili, vybrali tam ropu, alebo neviem všetko. Uh-huh. Že to má nejaké pozadie vždy. A nechať, vieš, to je voluntarizmus. Nechaj na pokoj ostatní.
Neintervenuj.
Nech si robia, čo chcú. A keď ešte prepáč, že si povedal ústavu, a to ma napadlo jedna vec, že ústava je vlastne definovaná ako základný zákon štátu a jej hlavnou úlohou je chrániť občanov pred svojvolou štátu. Uh-huh. Tak to bolo v podstate to aj keď v Amerike robili ústavu, tak takto to definovali. Slovenská ústava je presný opak. Ja myslím, tam je kopec zákaz otrockej činnosti, počkaj, tam bolo zákaz, nevoľnícka práca, zákaz nutenia práce okrem a už ide. Pomoc pri katastrofa štátu, pri vojenskej. A vlastne sú tam 5 výnimok, ktoré všetky chránia ten štát proti tomu. Takže to mne tá ústava prípada naopak.
Môj najľúbnejší článok je vlastne to, že je tam explicitne zakázané organizovať referende v oblasti ľudských práv daní a štátneho rozpočtu. Čo napríklad v Švajčiarsku sa úplne bežne organizujú referenda výške daní. A tak ďalej, takže priamo Slovenská ústava robí zo Slovákov ovce. Je to tam, akože?
Tam je to.
Kamarát, čo žil dlhé roky v Číne, som sa s ním bavil, že čo Čína a demokracia, alebo tak, a on mi povedal, že keby si Číňanovi, ktorý žije v Tier 1 mestách, Šanghaj, Peking, Guangzhou, Shenzhen, povedal, že chceš zaviesť demokraciu, tak sa na teba pozerá, že či si úplný blázon, že ty chceš, aby nejaký vidlák z dediny rozhodoval o tvojom živote, že čo si sa zbláznil, že to už radšej tí komunisti, ktorí akože aspoň tušia, ako funguje svet a nežijú proste pri ríle. A
Takže ja, či ja teda nemám nič proti vidlákom z dediny, to je môj preferovaný oný.
Tak ono, ale... to už to je staré, neviem, či Platón povedal, bodo, že demokracia je zase ďalšie zriadenie, lebo každý chce vyhovieť všetkým ľuďom a nejaké zriadenie nikomu a nakoniec dostanú do rozhodovacích pravomocí ľudia, ktorí sledujú len tak, čo najmenej robiť a zarobiť. Nedostatne. Tak je to, ja dosť som prekvapený, že vôbec niekto očaká od demokracie niečo iné. Lebo to je príroda. Blesk ide po najľahšom odpore. Takže keď ja keď niekto povie, že zabezpečím ti prácu, daň sociálne dávky, daň ti základný príjem, tak ho proste budem voliť, lebo to je pre mňa pohodlný život. A keď nie som filozoficky hlboko rozmýšľajúci, tak kľudne príjmem a to, že nemôžem písať do noví, čo chcem. Že, lebo čo ja potrebujem? Ja som akorát v aute rozmýšľal tým, že keď sa cestoval, že vlastne ja som že 20 rokov v socializme. Takže niečo si pamätám. Málo, ale už som bol dospelý. A som si uvedomil, že vlastne človek, čo nemal ambíciu cestovať, napríklad mi ľudia dneska bežne povedia, no cestovať síce môžem, ale nemám na to. Vieš? A tak mi je to jedno, čo je v komunizme zavretý, alebo teraz. Lebo fajn, tak som len tu, v Rožňave. A vlastne som si uvedomil, že keď ťa nezaujímala politika, tak to bolo lepšie. Mal si byt, mal si prácu, najedol si sa, napil si sa. Čo?
No, ale tak toto sa dá povedať o hocikej totalitnej krajine na svete.
Áno, áno, tu máš to dobre, no tak čo, tak...
Jasné, akože... Číne napríklad, akože väčšina ľudí sa má podľa mňa dobre. A špeciálne teraz je životná úroveň veľmi vysoká pre...
V tých
veľkých mestách je životná úroveň dobrá pre tých ľudí. A práve kvôli tomu, že tam je vysoká životná úroveň, tak tam je žiadna incentíva, alebo zmeniť ten systém nejakým spôsobom. Takže...
On sa nezaoberá tým.
Ja si dokonca dovolím tvrdiť ešte takú ešte kacickejšiu myšlenku, že... A teda všetci vieme, že najlepšia stratégia v akomkoľvek demokratickom systéme je populizmus, hej, že to je veľa takých, že zanesených demokratov tvrdia, že populizmus je nejaká rakovina proste spoločnosti alebo niečo, ale to je najlepšia, najefektívnejšia stratégia spoločnosti a keď som prechádzal latinskoamerické štáty, tak všade vyhrávajú populistickí politici, hej, že podľa mňa je anomália, že sem tam nevyhrá populistický politik.
Trošky neviem zle.
Že vyhrá, neviem, Václav Havel alebo niekto, ale štandardne vyhráva populistický politik, to je, pretože on targetuje masy, on si robí tie prieskumy a tak ďalej. A ja si myslím, že teraz akože vyhrá Babiš v Čechách, teda nie som žiadny vyznavač Babišu ani nič, ale výhoda vlastne Babiša je to, že on síce nemá žiadnu konzistentnosť, je to normálne čistý populista, ale on minimálne sleduje, robí si pravidelné prieskumy a sleduje, čo väčšina
si
toho chce. A podľa toho proste verejne prejavuje politické názory alebo nie. Ale podľa mňa na Slovensku sme ešte hlbšie dopadli v tom, že máme napríklad tú transakčnú daň, ktorú nechce nikto.
Nie, to tak nie je. Nie. Podľa mňa to je normálne populistické opatrenie, ale oni sa nepýtajú všetkých, oni sa pýtajú len svojich voličov.
Jasné,
že proste ich voliči chcú, že to natrieme tým podnikateľom, nech to zaplatia.
No fóre v tom, že jedna z najvystižnejších vied, ktorú Milton Friedman odhľadil, to povedali, že budovy dane neplatia. A vysvetli človeku, ktorý chce transakčnú daň, že to zaplatí koniec koncov on.
No.
To je, že žiadna ani banková daň odvody, to proste všetko zaplatíš ty ako end user. A toto je.
Prečo sú banány také drahé v obchode?
To som nikde videl teraz. Čo to bolo?
Neviem.
Nie, videl som taký, a nepozeral som to.
To sú moje dôchodcovské maniere.
Nadpis, že prečo na banánoch hypermarkety strácajú. A nepozeral som si to, musel pozerať. Neviem, čo tam bolo. Ja som mal banány, no. Áno, prečo sú banány drahé, no. Tak zase napríklad tie, ono je to, ja hovorím, že bolo lepšie, no jasné. 3 dní si chlastal, 1 dní si sa vyspal z toho. Dneska deň chlastal, a 3 dní si z toho vyspávaš. Keď bol za socializmu, keď som mal 20 rokov, tak som mohol noci prebdieť, s koľkým babami som chcel. Dneska som už nechcel, že nevládzem. Tak samozrejme, že bol lepší. Spomienka optimist funguje. A moji rodičia boli tiež takí spomienka optimisti, ale našťastie boli racionálni. Dal sa, tak hovorím, tak poďme na to. Mami, koľko zarábala? No ako učiteľka 500 výplatu, 300 zálohu. Koľko stálo maslo? 5 korún štvrtinka. Koľko si kúpila za týko za 100 korun? Toľko a toľko. Koľko si kúpi masiel za dôchodok? Viac. Akože, keď začneš takto rátať, tak no nebolo. Bolo to naozaj, možno jediná vec, ktorá naozaj sa zhoršila, povedzme bývanie, napríklad. Lebo tam sa za byty mal, to stalo si bývanie.
To je pravda. Podľa mňa tá nedostupnosť bytov je spôsobená aj infláciou a zlými proste fiat peniazmi a tak ďalej.
A reguláciami.
Reguláciami.
Zober si, že ja mám kamaráda, ktorý prenajíma byt a on mi hovorí, že po novom, podľa konsolidačný balík ako koniec, vyhodí to ľudí. A neokúči nájom tak. A to ešte mi hovoril, že on musí mať nejaký, ja to nevyznam, nejaký špeciálny notársky zápis, aby mohol tú rodinu ťa poslať preč.
No.
Lebo že to je tá regulácia, že nemožnosť zrušiť nájom je vlastne spôsobuje to, že ľudia nechcú prenajmať tie byty.
No tak je to v Nemecku napríklad. V Nemecku je vlastne zákon, ktorý hovorí o tom, že keď tam máš rodinu s dieťaťom, tak keď ti prestane platiť nájom, nemôže vidieť.
Áno.
Efekt to má taký, že žiadna rodina s deťmi si nemie nájom.
Ešte väčšia sranda je, ty nemôžeš demontovať elektromer.
Uh-huh.
Ty keď prenajmaš byt a rodina ti neplatí za elektriku a ani ty neplatíš, tak energetik príde a vybere ti elektromer. Rodina, ktorá u teba býva, neplatí nič, čiada normálne na súd a ty musíš doplatiť s dlžobučom elektromer, aby si zabezpečil elektriku v tom dome.
Uh-huh.
Takže vôbec také, že však nezaplatím elektriku, ale odídu. To také není. Takže potom sa nečudujem, že ľudia nechcú prenajmať byty.
No. Situácia je špeciálne zlá, napríklad v Španielsku,
uh-huh.
kde mimochodom zavedli 100% daň, a keď chceš ako neobčan EÚ kúpiť akúkoľvek nehnuteľnosť v Španielsku. A dokonca je to tam, myslím, tak, že keď vlastníš niekoľko nehnuteľností ako jednu, tak je tam prudké zdanenie.
To sa pripravuje u nás.
Hej, to znamená, že je to neakceptovateľné, aby si ako fyzická osoba platil vlastnú viac. Takže takýto socializmus.
Bude ťažko,
no len.
Treba sa pozrieť, čo svet ponúka, a to neznamená len iné krajiny, ale aj iné spôsoby robenia veci. Podnikať sa dá rôzne, aj všeličo. Pozrieť sa na podnikateľov, ktorí ponúkajú paralelné riešenia na toho, čo si všetci myslia, že poskytuje štát. A myslím si, že to je jediná cesta.
Ja som nedávno sa rozprával s tým chalaniskom, ktorý chcel, akože on založí živnosť a bude murárčiť. Hovorím, neser sa na to. Nahlás na zdravotné poistenie ako samoplatca, rob si fušky a sociálnu poisťovňu rieš tak, že si budeš odkladať v láke zlato a bitcoin niekde bokom. Uh-huh. Ako neblázni. Rob uh-huh. ako neblázni. Takže teraz to tak sa, lebo tu toho zdravotného sa nemôže vyhnúť. To je proste povinnosť a ti zexekujú. Ale sociálne sa vyhnúť vieš, ako samoplatca. Uh-huh. Nie, čo, aj tak nič dostaneš na dochodok. A keď by si aj mal dostať, tak dochodok by bude 82, aby si to užíval rok. Teraz sa nedávno niekto vypočítal, nie som čítal, že ty ako hovoril o priemerne zarábajúcom človeku a priemerne dožívajúcom človeku a vypočítal, že odvedieš na sociálnu poistenú 140 000 eur a na základe priemernej dĺžky dožitia vyčerpáš 40.
Uh-huh.
To je 100 litrov si štátko sa to necháva.
A bude horšie, lebo bude demografia, bude vyzerať inak?
To poprvé, ale ja vnímam ako, či je to fakt zámer, alebo neviem, ale že čím ďalej, tým viac oddialujú rozhodujúceho politika od občana tej krajiny. Teraz je to Európska únia, kde nemáš ani tušenia, kto tam je.
Uh-huh.
Oni príjmajú nejaké regulácie, netušíš kto. A pamätám si v jednej dedinke, to bola dedinka, možno má 300 obyvateľov, a nasnežilo tam hrozne moc, veľa, to rozpráva kamoš, a hovorí, nasnežilo a nebolo jednoduché cesty. A chlapi došli do kršimy a stále tá starosta. A hovorí, čo tu sedíš? Čo? Ťahaj odhriať cesty. Vlastne, že čím je tá komunita menšia, tak tým, ten politik viac pod tlakom tej verejnosti a on teda radšej ide sa do traktora odhriať cestu, ale keď ty máš v Európskej únii politika, nemáš žiadny dosah, nevolíš ho, nevieš, kto to je, nevieš, čo to je, on príjme ako reguláciu, nemáš ho ako konfrontovať s dopadom regulácie. To je úplne tragédia.
To je problém akýkoľvek molcho, typu Európska únia, Sovietský zväz a tak
ďalej. Sú mimo reality.
Takže a podľa mňa už úplne strácajú kontext s realitou.
Ja dokonca im som schopný, lebo že som schopný som im uveriť, že oni to nevnímajú. Uh-huh. Že tá dizonancia je tak silná, že, lebo mám jeden prípad, on je už starší troška, možno 12-13 rokov, kamož mal televíziu, takú investigatívu. A zistili, že nejaké dedinke v okrese Nitra bol starosta, ktorý postavil chodník, ktorý stála, teraz vymýšľam, že nepamätám čísla, 1 000 000 eur. A zistil, že normálne nejaká firma, dal si ponuku od firmy, tá povedal, za 600 litrov to spraví. Ne?
Uh-huh.
Tak zobral kameramana, zobral redaktorku, išli teda do dedinky. A došiel s tým starostom. A že, pán starosta, vy ste, no však ako prečo to je také drahé? No však platí ľudí, čo tu, však to, a koľko si akože odmien si napísal, že 35 000 eur si napísal odmien. A sa tá retorka sa pýta, že ale takže však máte plat starostovský. A ja som dozoroval ten chodník. No dobre, ale v sobotu a nedelu. A že ona na ňom videla, to je ten kamoš, ten ako kameraman, že on na ňom videl, že on to nemyslí, že klame. Že on naozaj je presvedčený o tom, že na to má nárok.
Hej.
Takže ja im verím, že tá Vorlajnová v Green Deal ide A8, 6-valcom, že ide, lebo on to nevníma. Alebo že každý mesiačiek často sťahujú tie kamióny z Bruselu do Hágu, vieš, to je 120 kamiónov.
Hej.
Oni aký by netušili, že to súvisí. A ja som ochotný veriť, že on to naozaj nevedie.
Súhlasím.
V takom stave, že oni proste si to neuvedomujú.
Súhlasím, som presvedčený, že to je presne tak.
Ja si hlavne si myslím, že čo ja vnímam, my sa vlastne zvierom venujeme fakt technológiám a oni akože sú reálne presvedčení, že technologickými reguláciami pomáhajú vlastne občanov Európskej únie. Dokonca som presvedčený, že oni akože úprimne veria, že ja neviem, GDPR alebo MiCA, že reálne pomáhajú, že konečne tu budeme mať akože
regulačný rámec.
Regulačný rámec, že konzistentný regulačný rámec kryptomien.
A preto ako všetci klikáme na akceptovanie cookies.
Alebo napríklad na tie kryptomien, že už máme skvelú kryptoreguláciu, len kde sú tie kryptofirmy?
Všetci na to čakali.
Všetci na to čakali, že kde to je, kde sa podeli vlastne. Konečne máme skvelú reguláciu. A teraz nejaký človek verejne povedal, že a nemyslel to ako žart, a myslel to vážne, že Európska Únia je líder v reguláciách a môže exportovať do celého sveta. Hej, že sme
je to tam, tak vlastne.
To proste je to najlepšie. Tak. Že
ale neurúšle.
Je to tak, je to úplne
udeme,
tak.
Že to svetový líder v reguláciách a je to akože najlepšie. Takže
no ja som zo žartu som písal dvakrát na ministerstva. Raz som napísal, že GDPR na ministerstvo vnútra žiadom o vyškrtnutie podľa zákona GDPR žiadom vyškrtnutie z evidencie. A oni povedali, že to sa netýka štátnych organizácií. Čo som ja vedel, ale zo srady, že vyškrtnite vás z trestného registra, z registra osôba zo všetkého, že sa ma nechce nič bať.
Áno, áno, a stadového úradu.
A druhý som písal Slovensko autohlu tiež dávno, 15 rokov, vtedy bol dlh Slovenska na hlavu nejaký 2000 eur. 2300, už teraz možno je 10 000, a vtedy nejaké 2300 eur, tak som sa dal, napísal som si, my sme štyria v rodine, tak som napísal, že posielam im 8 500, ale im neotravujú s dlhom, ktorý dať, ale potom vyrobia. Že to, a tiež tam mi neodpovedať, to vôbec tak.
No, tak.
No, takže, ale s tým, ale myslím, že presne tieto regulácie Európsku úniu extrémne ekonomicky ničia. A ešte, ja ešte mám napríklad teraz problém je v tom, že ľudia, ktorí necestujú a nejdú napríklad do nejakých tých vyspelejších krajín v Ázii napríklad, alebo kľudne do Dubaja, alebo do Uruguay, alebo niekde, tak akože tí ľudia si reálne myslia, že my sme stále ako Európska únia absolútny líder proste napríklad v tých technológiách, alebo vo všetkom. A tak už dávno nie, hej, že vlastne
prídeš do Soulu, tam je to plus 20 rokov oproti.
Presne tak, brutál. Presne tak, hej, že je veľa miest, aj napríklad v Číne napríklad, hej, čo je totálna Čína, kde pochopí, alebo aj v Dubaji napríklad, kde vlastne pochopí, že my sme zaseknutí, hej, a nám to príde normálne.
Ja som bol inak teraz v Berlíne a to bolo normálne smutné. To akože Berlín išiel tak dole, proste. Ja som sa ešte na základnej škole na nemčine nám vysvetľovali, že najdôležitejšie nemecké slovo je punktlich, že si proste precízny na čas a tak, no nič, proste prídeš, S-Bahn, 6 vlakov zrušených, 7 vlakov meška, proste vôbec nič nevie, všetko sa rozpadá.
Špinavé záchody na pumpách.
Špina, úplne masaker. A to je Nemecko,
to,
hej?
To,
že
to je Nemecko, to ideš Francúzsko, Taliansko, Španielsko, teraz na dovolenku ide autom, ideš zasrať tie one pumpy a
rôzne. Ale proste mentálne to máme, že však Nemecko, veď to je proste kvalita, všetko funguje, všetko je na čas, inovácie.
Bejvávalo.
Proste, no. Ale akože neupdatejujeme si pohľad na svet.
Neupdatejujeme si vlastne aktuálny status. To, čo sa teraz deje, že je to Je to,
vidno
je
to, to a cítiť to. No,
cítiť to, takže...
Ja cítim zvýšenú zimu, tak navrhujem ukončiť túto epizódu. Dúfam, že si to dáme ešte niekedy neskôr, lebo ma to veľmi bavilo. Tak vám ďakujem za podcast. Dúfam, že sa poslucháči niečo dozvedeli a zabavili sa všetkých 10. Kolektívne
sme si zanadávali na systém a to cieľ.
Áno, áno.
A tak navšetli sme možnosti nejaké.
Áno. Máme to vo svojich rukách, tie možnosti. Pozrieť, čo svet ponúka.
A je to vo vašich rukách.
Tak. Dobre.
A ešte by som povedal, že chodte voliť, ale radšej si to premyslíte predtým.
Volte seba. To je lepšie.
No ja sa hrozím, keďže sú krajiny, neviem, aj v Európskej únii, ktoré sú mať povinné voľby, tak keď to dojde sem, tak sa hrozím, čo budem robiť. Či budem pokutu platiť, alebo tam vádzať svoje meno.
Urzu budeš voliť.
Ja si myslím, že to bude...
Nevolte Urzu, budeš voliť.
Bude dosť zrušiť si konečne ten trolibopis.
No, že ja sa vyzerá, to je najlepšie.
To je taká vlastne vec, že ja vlastne klientom hovorím, aké výhody a nevýhody vyplývajú zo zrušeného trvalého pobytu. A vždy vysvetlím, že keď si zrušia trvalý pobyt, nemôžu mať zbrojný preukaz, nemôžu žiadať o hypotéku v banke a tak ďalej a tak ďalej.
Voliť v komunálnych voľbách.
A vždy, keď poviem úplne poslednú vec, že čo nebudete môcť robiť so zrušeným trvalým pobytom, nemôžete voliť v komunálnych voľbách, tak všetci sa začnú smiať.
Uh-huh.
Hej, to znamená, že to vidíš ako na nič, ako je to pre nich extrémne dôležité mať možnosť voliť v komunálnych voľbách.
Ale vieš čo zaujímavé, to je celkom zaujalo, že vlastne. Ako by to bolo, to myslím človek úplne naopak, lebo komunálne voľby, keď už teda odmyslíme sa, sú vlastne najdôležitejšie voľby.
Hej,
a tam je 16% ľudí a štát, alebo 20, a štátne voľby je 50-61, kde vlastne nemáš nejaký dosad. To je taký prípad také zvláštne, že keď už aj verím tým politikom, voľbám.
Že demokracia by mala, áno, funguje tak na tej lokálnej úrovni.
Tak malo byť, tam malo 90% na komunálne. Tá ja ho viem chytiť pod krytou starostu a tam ho opliskať o múr, ale...
Len je to problém, že vlastne všetko je to centrálne riadené z hora a tie peniaze neplatíš priamo tomu starostovi, ale všetkým ostatným. Takže keby sme boli na úrovni kantónov a na úrovni decentralizovaných mestských štátov, tak myslím si, že tie demokratické voľby, tie lokálne voľby by mali väčšiu účasť, myslím. No.
Určite.
Dobre, ďakujem.
Dobre,
ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
Čaute.
Čau.
Tak to bol podľa mňa veľmi zaujímavý rozhovor. Dúfam, že sa vám páčil. Pripomínam, že sa môžete prihlásiť k informáciám o dátumoch retreatu Heknisa. A taktiež si môžete pozrieť záznamy z prednášok z Lunarpunk Festivalu. Takisto nájdete pod týmto videom linky na knihy, ktoré sme spomínali, na vedomú školu a mnohé ďalšie veci. Takže kliknite na stránku tohto podcastu a nájdete zaujímavé odkazy pre ďalšie štúdium. Teraz poďme už k Value for Value. Budem hovoriť o dvoch epizódach. Jedna je biohacking technológie, zotavovanie, cvičenie, svetlo, meditácia, kde som dostal streamované saty a boosty od 6 poslucháčov v celkovej výške 5249 satov. A ďakujem teda ľuďom, ktorí streamovali, Ucholakovi, R. Zelníkovi, Dvorisovi, Maxovi a ešte dvom užívateľom, ktorí majú pseudonymné user ID. R. Zelník napísal, že výborný diel, ďakujem. Dvoris poslal srdiečko. Max povedal, že ďakuje za podnetné rady. A jeden z anonymných užívateľov a poslal iba string V4V ako Value for Value. Takže ak chcete aj vy podporiť tento podcast pomocou Value for Value, nezabudnite používať apku, ktorá tento štandard podporuje, napríklad fountain.fm. Ďalšia epizóda je temná stránka sieťových efektov, ako sieťové efekty zvyšujú náklady, vynucujú regulácie a ničia adopciu. Táto epizóda dostala boosty od 4 unikátnych poslucháčov, ale v celkovej sume trošku vyššej 6302 satov. A bol to zase Maxo, ktorý povedal, že skvelý podcast, teším sa, ďakujem, dal som si na ňom záležať. Potom pseudonymný užívateľ a bez komentára
iba saty poslali teda, nie iba, a cením si veľmi tie saty, a poslali saty bez komentára, poslal Kocúr a Pisono. Takže ďakujem veľmi pekne a dúfam, že sa vám bude páčiť aj tento podcast, alebo že sa vám páčil, a teším sa na vaše boosty, správy, saty. Majte sa veľmi pekne. Ahojte.